Buzzword er vores nye format om ledelse. Det er udgivet af Mediano Media og sponsoreret af Private Banking fra Arbejdernes Landsbank. God fornøjelse.
Velkommen til en lidt usædvanlig udgave af Buzzword. Buzzword er vores format om ledelse. Det handler ofte om inspiration, om samtaler med personer, der kan inspirere vores lyttere, om præstationsledelse, om formålet med det hele, så man går på arbejde med den højeste motivation. I dag bliver noget anderledes. Mit navn er Peter Brygmann, og jeg vil prøve at sætte mig selv en lille smule på spil i dag i en snak med Kasper Thomsen, der sidder her i studiet med mig. Hej Kasper.
Hej.
Er du klar?
Ja, det kan du tro, jeg er. Sidst jeg var herinde, der var, ja, undskyld, der var der 45 grader i studiet, tror jeg.
Så det er dejligt svagt i dag.
Ja, det er dejligt moment. Ja.
Kasper er sportspsykolog, har arbejdet med det danske golflandshold, arbejder med Lyngbys talenter og med klubben Superliga-hold og nogle gange træner. Og så har du været med i Mediano i andre sammenhænge. Er den her præsentation dækkende?
Ja, det er meget godt indrømmet.
Så er der noget med personlig performance, også i erhvervslivet, og det er faktisk en af grundene til, at vi sidder her. Prøv at sige lidt mere om det.
Ja, det er rigtigt. Altså, helt konkret så har jeg en opgave lige nu, som jeg er ret optaget af. En kunde, der gerne vil arbejde med træning af deres ledere. Og her arbejder jeg med sådan et lokalt og kompetencestyret format. Og med det mener jeg, at vi prøver at tænke det lidt væk fra sådan traditionel undervisning. Og i sådan et format, der bliver det mere centralt at stille spørgsmålet, hvilke ledelsesmæssige kompetencer ser vi som vigtige? Hvad er det vigtige, vores ledere skal kunne om ledelse? Og så har vi defineret en række ledelseskompetencer, som er relevante netop for den her virksomhed. Det kunne være motivation, nysgerrighed, involvering. Og så laver vi sådan en lederevaluering på de kompetencer i sådan 360-graders format. Og på den måde så skruer vi op for det relationelle. 360-grader, det er jo, når medarbejdere og kollegaer får mulighed for at komme med input på de her kompetencer, såvel som lederen selv gør det.
Så du taler også med medarbejdere og ikke kun ledere?
Ja, det kommer jeg så til, fordi så laver vi den her lederevaluering på lederne, og så bliver det så understøttet af faciliteret dialog. Ledere og medarbejdere iblandt, hvor man så kan diskutere og skabe refleksion over de her pågældende kompetencer.
Ja, fordi nu siger du leder i den her virksomhed. Det er jo altid, altså nu det her personlige performance, det kan være rigtig mange ting, men det bliver ofte opfattet som, når man skal have nogen til at udvikle sig eller i en organisation, så er det lederne i organisationen, der skal udvikle sig. Ikke altid medarbejderne, men der er ofte flest medarbejdere. Er det virkelig sådan et misforhold, det der med, at man investerer i sine ledere og ikke altid i sine medarbejdere?
Det er et godt spørgsmål, men det er fuldstændig rigtigt. Det er som om, det har drejet sig lidt i de senere par år. Egentlig også i sportens verden, hvor jeg kommer fra, hvor man også i højere grad begynder at interessere sig for udviklingen af trænere, som jeg i sportens verden vil kalde de daglige ledere. Og måske lidt mindre for spillerne, end man gjorde for 10 år siden. Det er i hvert fald min egen erfaring, at jeg arbejder i dag i lige så høj grad med trænere og med organisationen som helhed, som jeg arbejder med spillerne på banen.
Det er med afsæt i nogle af de ting, vi skal dykke ned i dag. Altså ikke fordi jeg definerer mig som en erhvervsleder, der har brug for en coach eller mentaltræner. Jeg har været redaktionschef og chefredaktør og arbejdet med nogle af de sådan hårdere erhvervspsykologer i Danmark. I dag er jeg bare sådan en lille iværksætter med 5 ansatte plus det løse. Jeg har egentlig mest brug for en fysioterapeut til at løse den lidt op i skuldrene en gang imellem. Men Kasper og jeg vil prøve at gå ind i det her rum af 2 årsager. Den ene er, at jeg har sådan præcis 20 års erfaring som leder. Før det havde jeg 14 år som medarbejder, praktikant og alt det, der lå forud. Så hvis jeg sætter mig selv en lille smule på spil i dag, kan det måske sætte nogle tanker i gang hos jer derude, hvis jeg altså gider at lege med. Og den anden årsag, nummer 2, er, at jeg blev meget inspireret af en udsendelse, som du, Kasper, medvirkede i over i fodbolddelen af Mediano. Nu fortæller jeg lidt om den, mest for lytternes skyld, og så kommer jeg frem til et klip fra den udsendelse, bare for at spole lytterne af den her udsendelse ind på, hvad det handler om. I kanalen Mediano Lab har vi udsendelse om sportens mentale sider, om angsten for at tabe, om præstationen, og hvordan man skaber den optimale præstation og det mindset, man skal have. Her har Kasper 2 gange for åben mikrofon gennemført en live session med Jonathan Hartmann. Jonathan er fodboldtræner. En gang, da Jonathan var akademitræner i Lyngby Boldklub og arbejdede med de unge i klubben, og så her forleden på et tidspunkt, mens Jonathan er assistenttræner og transitionstræner for Lyngbys Superliga-hold. I taler i den seneste udsendelse om empowerment af spillere, forskellen på unge spillere og voksne spillere på 30 år. Du spørger, undersøger, og Jonathan svarer og reflekterer. Det er meget, meget ærligt. Det er meget inspirerende. Her kommer et klip. Det er lidt over et minut, og der er nogle fodboldbegreber med.
Jeg bliver lidt nysgerrig på dig og din, altså historien omkring dig og empowerment og sådan. Har du igennem dit liv stødt på nogle mennesker eller trænere eller som, ja, hvor du sådan er rendt lidt ind i noget af det her med at blive inddraget og blive spurgt, ikke at få ordre, men blive taget med på råd, eller hvordan skal jeg sige det?
Ja, jeg havde både en kollega i Birkerød, da jeg var træner der, som jeg synes var rigtig, som var træner for vores første hold, som var rigtig, rigtig dygtig til at tage spillerne lidt med på råd, og også nogle gange sådan, hvor jeg tænkte udefra, og tænkte, bestemmer de ikke lige lovlig meget? Og det tror jeg var der, hvor jeg var på det tidspunkt, hvor min oplevelse af mig selv og min egen trænergang, det var, ligesom jeg kunne forestille mig, at det er for andre, at man tror, man har svaret på det hele. Jeg vil sige, jo mindre jeg har haft svaret på, jo mere har jeg rent faktisk troet, at jeg har haft svaret på det hele, vil jeg sige det sådan. Og der kan jeg bare mærke nu også selv, at jeg arbejder også nu med en cheftræner, som er virkelig, virkelig dygtig til ikke bare at uddelegere til sin stab, men også at tage sine spillere med på råd.
Og hvad gør det ved dig, når du bliver mødt på den måde?
Personligt for mig selv, der giver det mig en rigtig, rigtig stor sådan arbejdslyst. Altså sådan, det giver mig et fedt drive at gå på arbejde med, at jeg ved, at når jeg møder ind, så har jeg rent faktisk en medbestemmelse på, om vi skal spille med den ene eller den anden bak, eller om vi skal sætte pres på den ene eller på den anden måde. Og det gør, at det er lidt mindre vigtigt, om man lige er assistenttræner eller analytiker eller målmandstræner, hvis man næsten ligegyldigt, hvor man er henne, får lov til at byde ind på de ting, hvor man har noget viden.
Det var altså fodboldtræner Jonathan Hartmann, vi hørte her reflektere over motivationen ved at gå på arbejde og i forskellige ledelsesformer. Hvordan husker du samtalen, Kasper?
Jamen, det er jo noget tid siden, men jeg husker det som en god samtale, inspirerende og god samtale.
Det der er interessant, det er, når Jonathan sådan får aha-oplevelser undervejs og reflekterer over sin egen måde at være på og træne på. Og det er egentlig også derfor, jeg har inviteret dig her ind i dag, Kasper. Det er derfor, jeg lægger mig på den imaginære briks og gør mig klar til at gennemgå en tilsvarende supervision. Tror du, vi kan det?
Ja, det kan vi. Vi kan ikke være sikre på, at vi får lagt alle brikker på plads, om vi kommer i mål, så at sige. Men jeg er sikker på, at du vil få lidt med herfra. Eller som Ole Fogh Kirkeby, dansk ledelsesfilosof, han siger. Altså, vi vil forsøge at slå eftertankens strenge an, så de kan stå og klinge i samtalens parter og måske ryste nye erkendelser løs.
Det er en høj overligger at lægge op
meget.
Med Dr. Kirkeby her. Ja. Fantastisk mand i øvrigt. Jeg var hjemme og lavede en optagelse hos ham i hans hjem på Frederiksberg, i hans arbejdsværelse. Jeg sad sådan for nærmest for fodenden af sådan en filosofstol i det her værelse, hvor der er rigtig, rigtig mange violiner. Han har exceptionelt mange violiner.
Okay.
Og så intervjuede jeg ham der, ikke? Og jeg sad sådan nærmest i sådan i audiens, og hunden, hvad hed den, Alfred, eller hvad hed den, lå herude i gangen og knurrede. Det er simpelthen en oplevelse, men ja. Jeg vil ønske, flere kunne opleve.
Men det, jeg lige vil sige, Peter, til det citat her, bare lige for at oversætte det til dansk, nu sagde vi, at vi lagde overlæggeren lidt højt, så synes jeg, noget af det, han siger her, det er jo, at det er jo ikke altid, man kan regne med, at det er selve samtalen, at der opstår nye erkendelser. Det kan være i dagene efter, eller i ugerne efter. Så når folk spørger til de der aha-oplevelser, måske kommer de ikke i selve samtalen, men forhåbentlig så bliver de rystet løs lidt senere.
Det er det, der menes med eftertanken.
Ja, præcis.
Inden vi kommer dertil, så skal jeg lige fortælle om sammenhængen med de her udsendelser. Buzzword er et format, vi præsenterer i samarbejde med Private Banking fra Arbejdernes Landsbank. Her kan du høre, hvad de har tilbydet, og husk, det er samarbejde med Arbejdernes Landsbank, der gør, at vi på Mediano kan lave mere end 300 udsendelser om året, og at vi nu findes på 4 år.
Private Banking fra Arbejdernes Landsbank gør det komplekse enkelt og får formuepleje helt ned i øjenhøjde. Sammen med dig laver vi en formueplan, der giver overblik og dermed fundamentet for, at du kan træffe de rigtige valg for din økonomi. Vi tager os god tid til at komme hele vejen rundt for at sikre, at du får mest muligt ud af din formue. Vil du høre mere om private banking fra Arbejdernes Landsbank? Så kontakt os eller læs mere på bankens hjemmeside.
Jeg blev inspireret af at snakke med Jonathan, hvor I havde talt om empowerment. Jeg vil gerne oversætte til den virkelighed, jeg er i, og nu bliver det her en udsendelse med ret meget sådan mig. Det har jeg det i den grad dobbelt med, gider lytterne at høre om det, og bliver det navlepilleri. Men vi har aftalt, at det ikke giver mening at tale generelt, hvis man skal gennemføre sådan en seance her. Kasper, sådan først, hvad har du behov for at vide om mig?
Jamen, jeg vil måske gerne have lov til at være lidt fræk og rigtig coachingagtigt spørge tilbage. Hvad, siden du stiller mig det spørgsmål, er der noget, du tænker, jeg har behov for at få at vide? Jeg har lyst til at fortælle mig.
Jamen, en af idéerne, det er ikke fordi, at altså jeg var primært inspireret af den samtale, du havde med Jonathan, at sige, at det her kunne være spændende, og det kunne måske også være interessant ud over en sportssammenhæng. Det er ikke fordi, jeg kommer med at sige, at vi har store problemer på Mediano, jeg har en masse personalemæssige ting, jeg skal løse, men jeg er opmærksom på et paradoks. Jeg har skrevet bøger om ledelse, om selvstyre, autonomi og hvad skal man sige, self-determination theory og nogle af de her ting. Og så er jeg nu i en organisation, hvor jeg fylder enormt meget og har med forholdsvis unge medarbejdere at gøre. Og dybest set er det meget topstyret. Og det er ikke det, jeg ønsker. Så uden at jeg skal sådan komme og sige, hvordan løser vi det, så er der en. Jeg har en historik, og jeg har en nutid, og de er i kontrast til hinanden.
Mm. Fortæl mig lidt mere om den historik.
Jamen, historikken er jo sådan...
Altså, hvad skal jeg vide om... hvad er det vigtigt, jeg ved om dig, din historie omkring ledelse, inden du kommer til Mediano?
Jamen, det er nok... Altså, jeg går enormt meget op i faglighed.
Ja.
Og hvis jeg er god til en ting som leder, så er det at anerkende faglighed, når nogle folk er pisse dygtige. Og det er inden for medieverdenen, er det jo ofte fagområder. En fagmedarbejder inden for det være så politik, erhverv, sundhed eller sport, ved meget mere om sit område, end lederen gør. Mm. Og det kræver en speciel type ledelse, hvor du et eller andet sted skal facilitere en faglighed, og så sige, hvordan kan den her medarbejder udvikle sig i for eksempel en mediemæssig virkelighed, hvor platformene, knitrende papir, forvandler sig til noget digitalt, eller tv forvandler sig til noget on-demand-medie. Og det har jeg været ret god til, og det har været at arbejde faktisk med ældre medarbejdere, for det er ofte dem, der har den højeste faglighed, og har skrevet bøger om fremtidens arbejdsmarked, hvor vi skal arbejde til, vi bliver 75. Så det er jo sådan en, det er jo egentlig sådan en ledelsesretning, jeg er opdraget i, at kunne anerkende folk for deres faglighed, og også kunne decifrere brok. Journalister er jo verdens sureste røvhuller. De er opdraget til at være sure. Ikke? Okay. Så et hvert personalemøde er jo en storm af beklagelser og bekymringer. Ja. Men det er jo dybest set folk, der går op i deres faglighed. Altså det er folk, der sådan kærer sig om, at bliver det ordentligt, også i den nye virkelighed.
Ja.
Så det, man oplever som brok, er jo ofte sådan en faglighed. Så det, man skal gøre, det er at se folk på deres faglighed. Det er sådan den verden, jeg kommer fra, hvor man forstår, eller hvor man som ledelse skal forstå det der. Hvor her er vi i sådan en, primært en podcastverden, hvor der ikke er nogen referencerammer overhovedet. Alt hvad vi gør, det er nyt, og der er ikke rigtig nogen, heller ikke internationalt, der har gjort, i hvert fald ikke præcis det, vi gør før. Så vi bestemmer alting selv, vi definerer alting selv. Det er en helt anden verden, ikke?
Mm. Og nogle af de ledelsesmæssige ting, der adskiller sig for dig fra den gamle verden og til nu, hvad er noget af det, der er en lille smule anderledes? Eller er det anderledes? Eller det fornemmer jeg lidt, det er.
Ja, men det er det. Ja, altså, ja. Der er jo sådan en ting med, med at som ung leder, da jeg blev leder første gang, jeg var på et hold på Berlingske Tidende med en helt fantastisk sportsredaktion med Sten Ankerdal og Peter Grønborg og Lars Werge og Kurt Lassen og altså virkelig, virkelig dygtige folk. Carl Erik Nielsen, der i dag er chefredaktør på Euroman. Og senere på BT som sportschef i en meget ung alder, arbejdede jeg mig simpelthen til døde. Altså, jeg arbejdede virkelig, virkelig hårdt og fik sådan noget lederuddannelse og gik fra 90 til 60 timer, hvad man nu gik til, ikke? Og lærte gradvis at uddelegere og få nogle dygtige folk. Og nu er jeg faktisk lidt i gang med det samme igen.
Ja.
At arbejde mig lidt til døde, fordi jeg har fingrene i alt.
Ja.
Jeg står for salget, jeg står for det redaktionelle, jeg er... vi vasker alle sammen op, men der er kun en, der støvsuger herude, det er mig. Ja, der er det der spænd, som jeg ikke tror er skide sjovt altid for medarbejderne, og heller ikke altid for mig selv, fordi jeg ikke er god til at give slip.
Så du har været vant til, at man kan sige, som jeg hører dig, så havde du et arbejdsliv tidligere, hvor du igennem en overrække arbejdede dig op til et niveau, hvor du sådan kunne uddelegere og facilitere dine eksperter. Og det kan du ikke rigtig længere. Nu skal du tilbage til at støvsuge og lave nogle mere fundamentale ting igen, eller?
Jamen, jeg kan gøre det sådan forholdsvis illustrativt. Ja. Okay. Jeg havde på et tidspunkt en arbejdet med en erhvervspsykolog, der hedder Thomas Stjernes, sindssygt dygtig fyr. Jeg er gift med Lotte, og vi havde et barn, og hun ville ikke have, hun var i hvert fald ikke klar til barn nummer to, fordi hun ville ikke være enlig mor til to. Altså forstået som jeg aldrig var der. Mm. Og på et tidspunkt, da jeg havde været igennem den her fase med Thomas, og sådan lært at blive en dygtigere leder, så kom jeg tilbage til Thomas og siger, vi er lykkedes, Lotte er gravid. Og sådan at jeg var egentlig kommet dertil i forhold til, at, og så fik vi barn nummer to, og er sammen den dag i dag. Ikke fordi jeg var dygtig til at være leder, men jeg fik noget, der lignede, ikke en sådan traditionel work-life balance, det tror jeg aldrig, jeg kommer til, fordi jeg er meget optaget af mit arbejde, det fylder mange timer, ja. Og jeg ligger også en uforholdsmæssig, det ved jeg godt, stor identitet i det. Mm-hmm. Hvor kom jeg nu fra? Men det var sådan, det er noget at afsætte i det, og hvor jeg så, når du går ind i sådan noget som det her, som er fuldstændig bygget for scratch, og du ikke kan bruge penge på det, for du har ikke investorkroner, så laver du rigtig meget selv. Mm. Og så ender du med at lave rigtig mange timer igen, og kommer ind i dybest set dårlige vaner, både for dig selv, og formentlig også for dine medarbejdere, fordi det er, vi skal spørge far om lov, og det er ikke hensigtsmæssigt i ret mange organisationer.
Mm-hmm. Okay. Altså jeg får simpelthen lyst til at sige, nu også til lytteren, nu er vi jo simpelthen gået i gang med supervisionen.
Fuldstændig.
Ikke? Vi er fuld gang her. Og inden vi sådan fortaber os i det, så kunne jeg godt tænke mig sådan at zoome lidt op en gang og sige, jamen, havde du, inden du kom i dag, forestillet dig, at der var noget særligt, du godt kunne tænke dig at fortælle om? Sådan, var det noget specifikt? Et eller andet? Jeg startede jo, og grund til at spørge det, fordi jeg lægger jo lidt ud med at præsentere noget arbejde, jeg har lavet med nogle træninger, nogle ledere. Er det din ledelse, der er interessant at fortælle om? Er det work-life balance?
Nej, jeg synes, det er i ledelse. Fordi det er jo, ledelse, det er i forhold til, det handler også om tillid.
Ja.
Altså, det handler om at sige, jamen, hvis nogen skal lære at løbe med, nu bruger jeg bruger meget sportsanalogi, jeg er meget undskyld, men de fungerer ofte godt, ikke?
Ja.
Hvis nogen skal løbe med bolden, ikke?
Jo.
Og jeg ikke skal løbe ved siden af enten at have fat i bolden, eller løbe ved siden af og vifte med en coach, eller med et blad, ikke? Så kræver det jo en tillid. Og hvor er det, du slipper og giver den tillid? Hvor i den fase er det?
Ja.
Der er nogle områder i sådan en organisation som den her, det har både været på den kommercielle side og i den redaktionelle side, hvor skal alle ting lige gennem mig, et salgsoplæg eller et koncept eller et manuskript til en udsendelse, inden det skal ud. Der er vi faktisk ved at lave nogle konstruktioner i organisationen, så der er folk, der har ansvarsområder, og hvor jeg kan blive koblet af, for jeg har været en flaskehals, og ting falder på gulvet, fordi jeg kan ikke rumme alle ting og alle kommercielle aftaler. Vi har 25 partnere og sådan noget i øjeblikket, så der er mange ting, der skal koordineres.
Mm-hmm.
Så vi er ved at sådan nærmest bygge organisationen forfra, ikke for at bygge det op, så det fungerer for mig, men så det er sjovt at være i, og at jeg bliver mindre central, for det er jo hensigtsmæssigt i enhver henseende, at jeg bliver det, ikke?
Ja, det fornemmer jeg. Altså, jeg fornemmer, at du bryder dig ikke om at være den der, nu er jeg i fodboldtræner, som står ude i det tekniske felt og råber og dirigerer frem og tilbage hele tiden. Du vil egentlig hellere sætte dig lidt ned og give tilliden til spillerne, i det tilfælde medarbejderne.
Altså,
eller hvordan skal jeg se det?
Nu er problemet, når du spørger om mig, så er det jo mig, der udlægger en sandhed, og det bliver jo ofte et glansbillede, og det må lytterne, specielt hvis medarbejderne lytter med, så selv decifrere. Men jeg husker en oplevelse, som tilbage i min sportschef-tid, hvor sådan et arrangement, vi stod til, det var et socialt arrangement, jeg stod og jagtog de her mennesker, og jeg var sådan nærmest bare en flue på væggen, og de havde en vildt hyggelig aften, ikke? Og jeg var pisse stolt af det, de havde lavet, ikke? Og jeg var egentlig bare sådan en mand med en smørkande, der skulle facilitere den her gruppe, for de var ret dygtige. Og det er jo der, det er mest tilfredsstillende. Det var ikke, når jeg skrev en milliard kommentarer og sad i tv hele tiden. Det var en del af opgaven, men det var ikke det, der var tilfredsstillende som leder. Det var i virkeligheden at se andre præstere.
Okay.
Jeg havde på et tidspunkt, som da jeg var hvad hedder det, sådan en, jeg var ikke engang redaktionschef, jeg var redaktionssekretær for det der hold på, på Berlingske, jeg refererede før, hvor jeg havde et år, hvor jeg var fuldstændig anonym. Jeg kom fra tv og havde været meget i ruden og sådan nogle ting. Jeg havde så et år, hvor jeg havde ikke en byline i avisen på noget tidspunkt. Jeg hjalp nogen, eller sparede med nogen i forhold til at skrive manuskripter, men jeg havde ikke en byline, som det hedder, hvor altså mit navn i avisen i et helt år.
Mm.
Og min fornemmeste opgave, det var indimellem at tage stikket ud af telefonen op på Sten Ankerdals kontor, så han kunne blive færdig til deadline, sagt i den største kærlighed til Sten, som endte med at blive min rigtig gode ven.
Mm.
Men det var i den grad en faciliterende rolle for andres succes.
Mm.
Det var en kæmpe aha-oplevelse for mig, fordi det var virkelig, det var sådan det der, som nu har jeg skrevet bøger med Michael Trolle, som er en virkelig dygtig leder i sportens verden og i andre sammenhæng, og forstår motivationsteori. Det er jo virkeligheden der, hvor du bliver sådan det der servant leadership, altså hvor du egentlig tjener for ja. Andre, ikke? Og som er for mig den højeste tilstand af, sagt med et stort ego, men det er den højeste tilstand af tilfredsstillelse i ledelsen.
Okay, så aha-oplevelsen var der, hvor du ligesom første gang erkendte, at der var et niveau her, der var helt...
Altså at lykkes igennem andre,
ja.
når det sker her, ja. Altså i Mediano-verdenen, så er det... Hvis man går i haven en weekend og klipper hæk og græs og tager ukrudt op og hører en 3-4 udsendelse, du ikke har fået hørt,
ja.
Og du hører noget, som er exceptionelt godt,
ja.
Så den største tilfredsstillelse, det er, hvis det er noget, som er lavet, jeg ikke har haft en disse med at gøre.
Ja, ja.
Og sige, den der Maradona-udsendelse, den der Superligaens største øjeblikkeserie, som Sture har været redaktør på, og Anders og Lasse har lavet, og altså den der følelse, er for mig den største tilfredsstillelse, fordi det er sådan, og jeg ved godt, at det kan lyde som et glansbillede, men det, altså det er helt oprigtigt, det er det fedeste, der findes.
Fordi der fylder du ikke så meget? Eller
nej, altså, jamen også fordi de er så dygtige. Altså, jeg er heldig at have med at gøre for folk, som er dygtige, og hvor jeg et eller andet sted, jamen okay, jeg har været med til at lave nogle aftaler, og ansætte nogle folk, og give feedback på nogle ting, og udstikke nogle retninger, men der hvor du et eller andet sted ser nogle produkter, som jeg har haft mindst med at gøre, det er den største tilfredsstillelse, fordi de er kommet igennem andre, ikke?
Mm-hmm. Ja.
Kan du følge det?
Det kan jeg godt. Og lige nu sidder jeg og tænker på noget af det allerførste, du sagde, det her med, du lægger ud med at sige, at det er også det, jeg spurgte lige før, og jeg synes, der er nogle referencer ind i det nu, at du fylder enormt meget her på Mediano. Så lige nu er jeg nysgerrig på at høre, hvad synes du om den her fylden meget i din rolle som leder? Er det godt eller skidt, eller... Eller lidt både over i virkeligheden?
Oh, ja.
Hvis du kan genkende... Er det noget, du kan genkende?
Ja,
altså... At der er lidt et dilemma i det der fylden
ja,
og fylde.
Det er det. Altså, vi mennesker er sammensat.
Så hvad synes du om det? Ja.
Altså, jeg er også sammensat.
Ja.
Altså, vil formentlig, hvis du dissekerede mig totalt, finde en masse dybt usympatiske ting om at have ekstremt stort behov for anerkendelse, have lavt selvværd, som mange... Der er mange karrieremænd, jeg tror, der har et lavt selvværd og en ekstremt høj selvtillid. Det er jeg sikkert også en prototype på.
Okay.
Har behov for anerkendelse. Jeg kan godt lide, når... hvis der bliver skrevet på sociale medier et eller andet Mediano til Peter og Co.
Ja.
Og det er jo ikke særlig sympatisk. Altså, fordi vi er et hold. Vi er fandme ikke Peter og Co.
Mm.
Men der ligger også en anerkendelse i, at jamen, jeg har været med til at lave det her. Ikke? Og jeg ejer 95% af det, og har lagt rigtig meget energi i det. Så jeg betragter det selvfølgelig også som sådan et sent livsværk.
Mm.
Men jeg er meget klar over, at det rummer de ting, jeg lige har sagt før, og det, jeg siger nu, viser det sammensatte i en personlighed.
Mm.
At du godt kan lide anerkendelsen på det personlige, men du også godt ved, hvad servant leadership det er, og hvornår du egentlig er en succes igennem andre.
Mm.
Og jeg tror ikke, jeg er det... Altså, jeg vil ikke bilde lytterne ind. Jeg er kun det ene og ikke det andet. Jeg er begge dele.
Du er begge dele, simpelthen.
Ja.
Hvad med i forhold til din ledelse, hvis vi sådan lige isolerer den? Hvad tror du, det må betyde for dine medarbejdere, at du fylder? Hvis det er... Det kan vi jo ikke helt vide om er rigtigt, men det har du en fornemmelse af, at du kan gøre til tider, ikke? Så fylder du lidt... Og du har det lidt dobbelt med, det kan jeg jo høre, ikke? Egentlig vil du helst derover sådan servant leadership... ikke blande dig for meget, eller jeg fornemmer dig sådan...
Altså, jamen det er jo... Det vil være et problem, hvis man rev stik ud ind imellem og blæste sikringer i forhold til ting, som ikke, man ikke synes var godt nok.
Mm.
Og det håber jeg ikke, jeg gør. Jeg ønsker i hvert fald at lede sådan på en måde, hvor... Jeg havde en meget klog kvindelig kollega på et tidspunkt, som i sin tiltrædelsestale sagde det her, som jeg har hørt mange andre steder siden, men det var første gang, jeg hørte det. Det er meget mere end 10 år siden, som siger, hellere angrebsfejl end nøl.
Ja.
Og det skulle kendetegne organisation. Der er også et element af just do it i det der, hvis du skal oversætte det til sådan Nike-terminologi. Ikke?
Mm.
Det er jo egentlig sådan, vi gerne vil være.
Mm.
Der er ikke nogen, der har lavet ret mange af de ting, vi gør her. Så derfor skal vi have et mod. Der var en af vores Sokrates-elever, en af vores, fra vores talenthold, som har lavet et nyt afsnit i en serie her, hvor han siger, at han vil egentlig gerne opfinde dybe tallerkener, hver gang han laver noget.
Mm.
Altså noget, der ikke er prøvet før. Det synes jeg ikke, jeg har ikke hørt udsendelsen endnu, men jeg synes, det er en fed målsætning.
Mm.
At prøve at træde nye veje. Han er antropolog og prøver at anskue sporten fra et antropologisk synspunkt, og synes jeg, han har en rigtig spændende tilgang og har tilført også noget nyt. Igen noget, som det er hans idé, det er hans barn, det er hans uddannelse. Og han tilfører det her. Mm. Vi har egentlig bare skabt en bane for det. Ikke? Og hvis der så er noget, der ikke er super lige i skabet, det har der ikke været endnu, men hvis det skulle være, vil jeg håbe, at jeg siger, jamen vi prøver sgu da noget.
Ja.
Det kan godt være, at det ikke var, alt var lige perfekt, men at man anerkender, det er den der, der er det der Jim Adams citat, som jeg altid får rodet rundt i med great companies og good companies.
Okay. Jeg kender det.
Nej,
jeg kan ikke huske det.
Nu skal jeg prøve at kaste mig ud i den total freestyle. Det er noget med good companies rewards success and punish failure and ignore inaction.
Okay, yeah.
Great companies reward success, acknowledge failures and ignore inaction, må det være. Altså det der med, at det er tilladt at fejle.
Ja.
Det er deraf, det spændende kommer.
Mm.
Sådan en organisation vil vi gerne have, vil jeg gerne have.
Ja.
Men det kræver jo også, når der så er meget topstyring, at du ikke siger, at det der er forkert, gå den anden vej. Mm. Og det er derfor, at i virkeligheden, jeg tror også på, at feedback skal gives i nuet.
Mm.
Og når... jeg har besluttet mig for ikke at bruge navne i det her, men medarbejderne kan være for, nogle af lytterne kan måske også genkende, hvem det er, jeg taler om. Mm. Men når en medarbejder laver en fortælling om hele den italienske Calciopoli-skandale, og han første gang sidder og interviewer en herude i et studie, og jeg tænker, hvad fanden er det? Hvad er det, han er i gang med? Og den så kommer flere måneder efter han har arbejdet med den sådan på siden af sin andre ugenlige eller daglige gøremål, den kommer, og det er en fantastisk udsendelse. Så tænker jeg, hvor fanden kom det fra? Men det er jo der, jeg skal vise min begejstring, altså, fordi det er jo præcis det, vi gerne vil.
Mm.
Altså, at der bliver lavet noget, som ikke er topstyring, men som er medarbejderens initiativ. Ikke?
Og der er det vigtigt at give feedbacken i nuet, siger du?
Ja.
Ja,
altså også hvis det er kritisk.
Også
og så sige, jamen, hvis vi sidder herinde, og jeg er vært på en udsendelse, og vi har to eller tre eksperter, og så sige, jamen, du skal lære lidt af ham der. Så kigger jeg på den ene, og peger over på den anden og siger, ham der, han smager på sig selv, han taler langsomt, han kan godt lide at høre på sig selv. Du er lige så dygtig, du taler meget, meget hurtigt. Prøv lige at smage lidt på dig selv.
Mm.
Og variere dit tempo, altså rent teknisk, variere dit tempo i måden, du taler på. Altså i podcast kan det have en effekt, at du varierer tempoet og siger, når du har en rigtig god pointe, sæt tempoet ned, fordi du er så tæskedygtig, at du skal ikke bare jappe det igennem. Altså det er sådan en, hvordan kan du blive bedre?
Ja.
Det skal jo ikke komme med på bagkant af udsendelsen og sige, jeg har tænkt over det, og vi har en ugentlig feedback-samtale, eller hvornår vi nu har sådan en, men det skal gøres endnu ud.
Mm.
Og det er sådan, det er der, det virker bedst måde, når det er, kæft, det var en god pointe, det der, eller hvor var det dog fantastisk, det du lavede i dag.
Ja.
Altså, ros virker bedst i nuet, og ikke i en mus-samtale.
Ja.
Nu lyder det, som om jeg ikke tror på mus-samtaler, men jeg tror i virkeligheden, livet er en stor mus-samtale.
Ja.
Og ledelse skal være det, ikke?
Jo,
at du skal gøre det i nuet.
Jo.
Og så bliver mus-samtalen i virkeligheden, med skemaet og alt det fine for HR-afdelingen, inderligt overflødig.
Ja. Altså, jeg vil simpelthen gerne lige tilbage en tur til, enten så er jeg helt galt afmarcheret, eller også så svarer du politikeragtigt, eller også så forstår du ikke, hvad jeg siger, eller der er mange muligheder med. Men hele det her tema omkring, du må bare bremse mig, hvis vi ikke skal den vej, men du har nævnt det flere gange, at det her med, at du føler herinde, ikke? Og der er meget, der skal gå igennem dig, og skal bede far om lov, og altså, kan du ikke prøve at skabe en refleksion over, hvad synes du om det? Er det udelukkende godt eller skidt, eller er det lidt både over, eller er det sådan, det skal være, eller skal det ikke være sådan? Det skal helst ikke være sådan.
Nej.
Nej.
Og der er, hvis jeg sådan går ned i måden konkrete medarbejdere, eller den enkelte medarbejder arbejder på, så tror jeg også, hvis du spurgte dem, vil de svare forskelligt.
Okay.
Og sige, jeg har stor frihed, Peter fylder ikke ret meget i min arbejdshverdag. Mm-hmm. Og en anden vil sige, Peter fylder meget i min arbejdshverdag.
Mm. Så du differentierer det lidt i virkeligheden?
Ja, bestemt ja.
Det gør du?
Ja.
Okay.
Ikke bevidst, men det er der, hvor vi er nu i den proces.
Ja.
Og jeg tror generelt også på en voldsomt individuel ledelse.
Mm-hmm.
Altså det er i den grad ikke one size fits all. Du kan lave en kultur
og
sige, jamen, vi her efterlader vi studiet med vand på elkedlen og vand i køleskabet, som vi gjorde under VM sidste år, og sige, der var skraldespanden skulle tømmes, og kopperne skulle vaskes op, når vi gik. Altså simpelthen for at sige, du kom næste dag klokken 8, vi lavede 35 udsendelser på 35 dage, eller flere, ikke? Og det kræver en meget, meget stærk kultur på sådan nogle ting, men på ledelsen af den enkelte, tror jeg på, at det skal være meget differentieret.
Mm.
Og der vil jeg sige, udfordringerne er nok dem, der vil sige, Peter fylder meget i min hverdag. Men det skal jeg jo ikke gøre.
Mm.
Jeg tror på, at jeg er formet af, jeg skal nu nævne en bestemt episode. Der var en, jeg havde en chef på et tidspunkt på TV2, som er far til en berømt Superliga-træner.
Mm.
Så ved man godt, hvem det er. Mm. Tæskedygtig mand.
Mm.
Som synes, at også der sad i København, det var Anders Bay, der lige har været chef på Discovery, og har været mange andre spændende steder. Lars Sten Pedersen, der har skrevet bogen om Stig Tøfting, og Bjarne Riis, og så videre. Nick Horup, der er journalist i Østjylland, og også har været studievært.
Mm.
Vi sad på en redaktion i København, og vi var nogle ret store egoer, og vi bestemte fuldstændig selv, hvad vi ville lave.
Mm.
Den her redaktionssekretær, redaktionschef, som er den, der har skabt TV2-sporten, som man kender i det i dag, ville måske godt sådan lige sådan bestemme, hvad vi skulle lave. Og det var sådan en lille armlægning om det, ikke? Og jeg kan huske, en fredag aften, der fik jeg sådan at vide, at jeg skulle ud og dække noget anden division øst i kvindehåndbold. Og jeg var fodboldmand, ikke? Så det var ikke den fedeste opgave at få, at sige, at jeg skulle kraftedme ikke ud og dække kvindehåndbold i anden division øst, vel? Fordi jeg var så dygtig, så jeg selv skulle bestemme, hvad jeg ville lave. Og så blev udtrykket via en mellemmand brugt, end den, der havde vagten på dagen. Der blev brugt udtrykket tjenestlig ordre.
Ja.
Og hvor jeg siger, okay, giv mig en time.
Ja.
Giv mig en time, så kommer jeg op med noget, der er bedre. Og så arbejdede jeg helt vildt på at finde nyheder, og fandt en nyhed, der var ret spændende. Ikke? Og jeg vandt sådan set den der magtkamp. Men ikke, det er mere friheden til at bestemme, hvad man skal lave.
Jeg skulle til at spørge dig, det eksempel fremhæver du, fordi...
Frihed.
På grund af frihed?
Det er den hårdeste valuta, der findes.
Ja.
Altså... Jeg har tjent 150.000 om måneden. Jeg tjener i øjeblikket 25.000 om måneden. Men jeg har aldrig været rigere, fordi jeg har friheden til at bestemme, hvad jeg skal lave. Ikke?
I dit arbejdsliv?
Ja.
Så den værdi omkring, det er vigtigt at have frihed i sit arbejde, det er også noget, det du... den værdi har du med dig som leder også?
Ja.
I forhold til dine medarbejdere?
Ja.
Det er vigtigt at give dem den frihed?
Ja.
Okay. Og det, der står på den anden side, at det, hvad er det så? Det er den tillid, du var inde på før.
Ja.
Hvornår kan jeg slippe tøjlerne?
Ja.
Hvornår kan... Okay.
Fuldstændig. Altså, det er det der med at sige. Altså, jeg vil jo mene, at vi har den, men jeg er også bevidst om, at vi ikke har den alle steder. Og at lige nu er der så og så mange aftaler med vores partner, vi skal eksekvere de der aftaler, så du skal ikke lave det her, du skal lave det her. Det er ikke nødvendigvis altid super sjovt. Det sjoveste er at lave præcis de ting, du har lyst til. Så skal jeg prøve at lave nogle rammer og sige, inden for de her rammer, vi har de her leveringsforpligtelser til de partnere, der betaler vores løn, men du har fuld frihed inden for de rammer.
Mm.
Det kan være, at en medarbejder har områderne med international fodbold, og der er noget Premier League, og der er noget Legends halløj og så videre, og så sige, hvis bare du laver de der udsendelser, så er jeg fløjtende ligeglad med, at du arbejder lørdag aften fra 18 til 24, og tirsdag morgen fra 5 til 11. Du bestemmer selv, bare der kommer de ting ud af det, der skal komme ud. Det er jo i virkeligheden den organisation, jeg helst vil have, så man kan indrette sit familieliv, sit privatliv efter det, men der kommer nogle fantastiske produkter ud af det.
Så det stod du på dengang der med den opgave med kvindehåndbold i anden division?
Ja.
Okay.
Altså fordi det var jo en
pålagt opgave.
Fordi man arbejder ikke lige så motiveret med opgaver, du får af andre. Det her kan lyde for dem, der ikke er inden for medieverdenen eller andre kreative verdener, kan det måske lyde mærkeligt og enormt forkælet. Men hvis du arbejder på tilstrækkeligt højt niveau, og du er så dygtig til dit område, altså hvis... Nu bruger jeg et eksempel. Hvis du er korrespondent på en tv-station, for eksempel. Så nu har jeg også arbejdet med, ikke? Og så sige, jamen, hvis du er så dygtig, så du hele tiden er foran din ledelse. Der kan selvfølgelig komme et terrorangreb, så du bare skal rykke til en eller anden by, og så stå der og rapportere i ruden, ikke? Men hvis du hele tiden har projekter, og du siger, hvad vil jeg lave? Nu har jeg et eller andet, og EU har løjet der, og sådan og sådan, og Brexit, og hvad har vi, ikke? Hvis du hele tiden tager initiativet selv, før din ledelse gør det, så er det sgu sjovere at arbejde.
Ja.
Altså lige så vel som, jeg tror også de fleste musikere, der spiller i et orkester, dybest set helst vil lave deres egen musik. Tror du ikke det?
Det kan da godt være, jo.
Altså, og det er jo sådan en...
Jo, og både og, ikke? Og både og. Altså jeg synes, det er enormt interessant, det med frihed inden for nogle rammer, ikke? Altså nu hopper jeg lige en smule over i sportens verden, hvor jeg også arbejder en del, og der kan man jo sige, det kunne være parallellen til at sige til en otter, at du skal spille otter. Jeg ved godt, du gerne vil spille 10'er, men det 8'er, du skal spille, det er det, jeg ser dig spille. Så kan vi tage en snak omkring, inden for de rammer, hvor kunne der ligge nogle områder for dig, hvor vi kunne arbejde? Ikke? Altså sådan, ligesom at, er det, vi taler om? Altså, man siger, det er rammen, det kan vi ikke diskutere. Eller det er den her historie, du skal, eller det er inden for det område, du skal skrive din historie, hvordan du vil skrive dem, og hvordan, altså, det kan vi tage en dialog om. Eller?
Jamen, jeg tror på, at det har jeg også været med til at gøre de her ting, at sige en person, som dybest set var en meget, meget dygtig nyhedsjournalist, og helst bare vil lave nyheder dag til dag, og sige, jamen, jeg kunne godt tænke mig, at du kom i spil til at vinde Cavlingpris.
Ja.
Og du skal lave noget helt andet, end det du er vant til. Du skal grave. Jeg tror, du er så dygtig, så du kan grave. Og vedkommende vil ikke. Og der er ikke en rosenrød pointe med, at vedkommende endte med at ende i en Cavlingpris, men det er jo virkeligheden, at presse folk op imod deres talent, som nogle gange er større, end den enkelte ser. Det kan være. Og sige, jeg tror, du kan mere, end du selv tror. Det er også det, der ligger i fodboldtræneren, der siger, jeg tror, du kan spille den position, og ikke bare den position.
Ja.
Det er jo også noget med at kunne se et potentiale, og forsøge som leder at være med til at forløse og indfri det potentiale. Ikke?
Og måske også noget med at have et strategisk overblik over sådan, altså hvad er det vi som, altså jeg sidder og tænker på min opgave, jeg er så optaget i øjeblikket, som jeg indledte udsendelsen med, hvor vi sidder med en række ledere foran os, og så siger vi, jamen strategisk har vi som virksomhed besluttet os for, at en kompetence, det er vigtigt at have som leder, det er at være innovativ. Så kan den enkelte leder sige, jamen det vil jeg ikke være, eller det, nej, men det kan du ikke rigtig vælge. Altså det er en kompetence, vi finder er ret central i den her reklamebranche, lad os sige det der. Ja. Så når nu vi skal arbejde med at være innovativ, du ved, kan vi så forestille os, det er personligt et sted, hvor jeg har fundet en fin balance. Fordi der så ender man med at coache folk i 28 forskellige retninger, altså uanfægtet af, hvor den strategiske, kan man sige, plan er for virksomheden.
Ja. Altså det er jo virkeligheden, for at gå tilbage, også i fodboldverdenen.
Ja.
Kan jeg huske, jeg havde en snak på et tidspunkt med, eller vi havde en snak, jeg var ude med, jeg tror det var Francis Dico, der var med ude at tale med Christian Nørgaard, der spillede i Brøndby. Alexander Zorniger havde på det her tidspunkt sat ham op på 8'eren. Christian Nørgaard blev, for de lytter der ikke så viden om fodbold, senere meget, meget dygtig på 6'eren og blev sådan næsten skrevet på landsholdet i den position. Men Zorniger ville gerne, at han skulle udvikle sit fodboldmæssige egenskaber på 8'er-positionen, som er lidt mere offensiv, lidt mere krævende. Men med henblik på, at han skulle tage det med ned på 6'eren og blive meget, meget dygtig der. Det synes jeg er en virkelig inspirerende udvikling. Det vi gør her, det er, at det kommercielle, altså vi er gratis medie for lytterne, så de kommercielle integrationer er det, der betaler vores løn. Det er, at vi kan skaffe et publikum, men det er også, at vi forstår det kommercielle. Det skal ikke bare være noget, du læser op i starten af en udsendelse med sådan en halv uengageret stemmeføring, og så går over i noget, og så siger, ja, nu skal vi til at snakke om det spændende, fordi så lever vi ikke ret lang tid. Så vi gør faktisk det nogle gange, at vi tager den ikke kommercielle medarbejder, den redaktionelle medarbejder, med ud til et møde med partneren, for de kan møde, hvem er det egentlig, der står bag her, så altså, man kommer ind i en kreativ proces der. Der er stadigvæk de reelle vandtætte skotter mellem indholdet og annoncerne, men du skal forstå, fordi du som vært ligesom skal integrere den her virksomhed, derfor skal du have det ind under huden, selvom du mest er dygtig. Du skal jo virkelig som journalist vært bare skaffe et publikum, bare levere indhold. Men du skal også forstå det andet. Så det er sådan en løbende efteruddannelse, som lidt er vores lille sammenligning mellem Nørgaards 8'er og 6'er.
Fedt. Hvis jeg nu spurgte din, nu går jeg lidt andet sted hen. Hvis jeg nu spurgte dine medarbejdere, Peter, hvor kunne vi savne, når du tænker på Peter som leder, hvad er der noget, du savner i forhold til den måde, han leder os på, eller hvad vil de svare? De ville måske svare flere ting, men hvad kunne være noget af det, de kunne finde på at sige noget om? Hvad vil de savne?
Jeg tror og håber sådan set, at der nogle steder også vil være en kritik i retning af at sige, lad os nu bare tage den bold. Vi kan faktisk godt.
Mm.
Og så sige, så coach os lidt, giver os feedback, mens vi løber med den, eller når vi har løbet med den, frem for at for eksempel så noget som at være vært på udsendelser med nye ting involveret i, der er det ofte, når vi har en ny partner eller sådan noget, så tager jeg de første udsendelser,
ja,
for at sige, jamen, sådan skal det gøres, og lægge en standard for det, og så skal andre så bare gøre det. Hvorfor er det ikke en almindelig medarbejder, der gør det? Hvorfor skal chefen gøre det, ikke?
Mm.
Og det tror jeg er en, det er allerede nu sådan en refleksion, som jeg siger, nå, men det er da det, vi skal lave mere af, ikke? Fordi at have nogen dybere involveret i den proces, når vi har en ny partner, og sige, så er det dig, der definerer eller skaber konceptet på den her udsendelse. Hvordan integrerer vi den her partner, som i virkeligheden vi håber bliver den, der kan være med i flere år, så vi kan lave den her slags indhold, og det kan blive en kæmpe succes. For det er også derigennem, medarbejderne får løn. Det er igennem, at vi kan have flere partnere på et højere niveau, ikke?
Så noget af det, det vil sige, at jeg vil gerne have i bolden noget mere.
Ja. Og det er ikke, fordi jeg savner det. Altså, fordi det der er jo... jeg går ikke ind og tager bolden, fordi jeg ikke tror... andre vil gøre det, men det er fordi, jeg gerne vil, hvad det lyder skidt det her, vil jeg gerne sætte en standard for det.
Jamen, jeg tror, du giver dem bolden, men du fortæller dem, hvad de skal gøre med den, når de har.
Nej, også det.
Eller hvad?
Ja, men det er der også noget af, altså så sige, nu, vi laver også nye roller i organisationen, og det her er jo, der ligger også noget i at være ung medarbejder i en slags mesterlærer. Mm. Jeg er jo fandme 30 år ældre end nogle af de her folk, ikke? Og kan i sagens natur have mere erfaring med, hvordan gør man det her på det kommercielle og det redaktionelle, og hvor ligger skellene mellem, så ikke vores integritet bliver angrebet og sådan nogle ting. Der får jeg jo sådan en i klassisk forstand den der chefredaktørrolle, som man skal have til at definere de der ting, men bliver så også den udførende kraft, ikke? Og det er specielt den udførende kraft, hvis du snakker med mig om 2 år, skulle vi gerne være et andet sted i forhold til de her ting, eller om 1 år. Gerne være et andet sted, fordi der vil jeg gerne skulle fylde mindre.
Så du siger, at der er en chefredaktør, som er kursættende, som helst ikke skal være i den udførende fase. Så kan man sige, som leder har vi selvfølgelig... nu refererer jeg bare, hvad jeg hører, du siger, ikke? Altså, at man som leder skal sætte en kurs og en retning, men helst træde ud af sådan den udførende fase. Og der føler du, at du er begge dele lige nu. Så du sætter kursen, men du går også ind på... Du er en spillende træner, må jeg vil sige.
Ja. Og der er selvfølgelig også noget lavpraktik i det her, altså i forhold til, at hvis jeg... Jo flere udsendelser jeg tager, jo bedre hænger økonomien også sammen. Sådan er det været i en fase.
Ja.
Så der er et mål i kraft med, at vi kan få flere indtægter, at vi kan skabe flere arbejdspladser, skabe flere freelance-indtægter, og jeg helt egoistisk kan træde lidt tilbage... Og dybest set er sådan en ønsketilstand, nu er jeg 56 nu, ikke? Det er at sige, når jeg bliver 60 eller sådan noget, så vil jeg gerne arbejde i 15 år endnu, men lave én ting eller 2 ting om ugen, som er fuldstændig lystbetonet og ikke pligtting.
Mm.
Ikke at det, jeg laver nu, er pligtting, men så det er en ønsketilstand for mig selv, men jeg tror også for organisationen vil tjene bedst.
Har du nogle eksempler på det, du taler om her? Det kunne være i forbindelse med nogle møder eller sådan, hvor det her det kommer lidt i...
Nå, men altså sådan som... organisationen, og det har indimellem taget mig i, når vi har indkaldt til et redaktionsmøde, eller sådan en workshop, så kommer jeg med et oplæg, og i værste fald, så drukner jeg de stakkels mennesker i en PowerPoint med sådan 30 slides, ikke? Og her er vi nu, og her er vores strategi, og her er vores ambitioner, det skal vi nå det næste halve år.
Mm.
Og så sidder medarbejderen der og kigger, og siger ikke så meget, og jeg går derfra og siger, nå, jeg fik sagt det, jeg ville, men hvor fanden var hvor deres ejerskab så henne på de her ting, ikke?
Ja.
Og der kan jeg virkelig godt, der kan jeg simpelthen fysisk mærke, at jeg ikke lykkedes.
Ja.
Fordi det skulle helst være, vi skulle helst lave det der manifest på bagkant af det.
Ja.
I stedet for, at jeg kom med det og præsenterede det og sige, tada, prøv at se her, er vi ikke dygtige?
Mm.
Og så kan man nikke til det, eller hvad fanden man nu kan, og spille ind. Men det er jo virkeligheden. Det er jo pivdårlig ledelse, ikke?
Mm. Fordi? Hvorfor er det dårlig ledelse?
Jamen, fordi jeg kommer med svar. Jeg kommer med svar, ikke? Ja, ja. Og jeg synes jo, når jeg laver det der oplæg, jeg synes, det er virkelig godt. Jeg synes, det er gennemtænkt. Og jeg tænker, ja. Og så, jeg forventer ikke, at folk skal stå og klappe vel, men jeg kan godt se, hvad fanden kan man gøre? Fordi ja. Hvor er, som medarbejder, hvor er mit fingeraftryk på det her? Hvor er banen, hvor jeg kan præge det her?
Ja.
Og jo, altså, vi præger det løbende, og det, så topstyret er det heller ikke, men de der møder er bare... Der har jeg virkelig nogle gange tænkt, ej, hvor er jeg dårlig til det her.
Okay, ja.
Altså, det er en god plan,
ja, ja,
men
ja.
Processen har jo været elendig, ikke?
Jo. Jeg plejer at sige, når man går ud fra sådan en lokale, så kan man lige tage temperaturen på sig selv og sige, hvem er det, der har det godt nu, ikke? Er det mig, fordi jeg har sat hak ved de 20 punkter? Eller har jeg det helvede til, men lytterne har det forhåbentlig godt, ikke?
Ja.
Det er rigtigt, ja. Okay. Hvis vi lige sådan skulle lave en live time-out på det, vi laver lige nu, tænker du, vi får talt om noget, der er vigtigt? Eller,
Jamen bestemt.
Eller skal vi gå nogle andre steder hen? Og hvad er særligt vigtigt, eller...
Altså, jeg kan jo ikke bedømme, om det er interessant for lytterne. Det kan være, at de er faldet i søvn, og har sappet væk fra alt det der navlpilleri. Men
for dig?
Refleksionen er jo altid det vigtigste. Det synes jeg i enhver henseende. Det er jo der, hvor du ser dine egne begrænsninger, og du lærer af dem. Og i mit tilfælde kan jeg jo, mens jeg taler, høre, hvor det er, at jeg fejler på ejerskabet. Og det er jo en ting, jeg har virkelig beskæftiget mig meget med, det her. Ikke? Jeg var på et tidspunkt chefredaktør på BT, hvor jeg havde en ledelsesgruppe, virkelig, virkelig dygtig. Altså et hold, jeg selv havde sat i en grad, så nogle af de kritiske medarbejdere kaldte det brygmanerne. Altså, at det var sådan, det var et skældsord, hvis man var en brygman, ikke?
Mm-hmm.
Fordi så var man ud af den der sekt, som var formet af en ledelse. Ikke?
Okay.
Men den her ledelsesgruppe, tror jeg, der var en enkelt, der sagde det på et tidspunkt, du taler mere med tillidsrepræsentanterne, end du taler med os. Fordi jeg var så optaget af det der SR-forum og det der SR-udvalg, som vi havde med nogle mellemrum, fordi der var så store forandringer, at jeg havde virkelig stort behov for at involvere medarbejderne i de her ting, og jeg gik hen over min ledelsesgruppe, men de oplevede det sådan, ikke?
Ja.
Og det var sådan set det var et problem, men det var også en succes, fordi så var der en involvering.
Mm-hmm.
Det er ikke sikkert, at medarbejderne ville skrive under på det, men det var min oplevelse af det, ikke? Og det er jo sådan, jeg gerne ville have det. Ikke, at man skal gå hen over hovedet på en ledelsesgruppe, men du skal koncentrere dig om dine medarbejdere. Fordi det er dem, der udfører. Det er dem, der skal være en succes.
Mm.
Og hvis de er en succes, så er du også en succes. Du kan ikke være en succes alene.
Så det er særligt det her med ejerskab.
Ja, ja.
Det er der, der ligger et eller andet, der er interessant for dig at reflektere over.
Altså, vi har også, uden at skulle sige, hvad vores lønniveau er, som en iværksættervirksomhed, har vi jo ikke, vi bevæger os opad og stiger måske med 10% om året, sådan noget, men fra et lavt udgangspunkt, ikke? Og vil gerne op og være konkurrencestærke i forhold til at kunne tiltrække kompetencer, når vi en dag skal til at flytte medarbejdere i højere grad. Men indtil nu har jeg jo været afhængig af, at folk vil være med på det her projekt.
Ja.
Også til en løn, hvor de måske kunne gå ud og få højere lønninger andre steder stadigvæk, i hvert fald i perioder her. Ikke? Og det bevæger vi os hen imod at kunne begrænse så meget som muligt. Ikke? Men det kræver, at man kan lide at være her. Og det her, vi laver her, er med afstand det mest komplekse, jeg nogensinde har lavet. Virkelig, virkelig komplekst. Så det at skulle erstatte en medarbejder, vil tage lang tid. Det er svært at stå ombord på det her. For du skal kunne det tekniske, du skal kunne, når du laver et manuskript til en udsendelse, du integrerer partner, og du liner gæster op, og du skal selv redigere lydfilen, og du skal kæle for detaljer, når du skal arbejde med sociale medier. Der er en proces på 20 punkter, du skal igennem, som er voldsomt kompleks, som er langt andet end at lave et journalistisk produkt. Så vi er afhængige af, at folk er her ikke evigt, men i lang tid. Vi er faktisk afhængige af at have en lav cirkulation.
Fastholdelse er vigtigt.
Ja. Fordi det er, vi opbygger kompetencer, som er, nu skal medarbejderne ikke høre det her forkert, fordi så vil de have endnu mere i løn, men det er, vi opbygger kompetencer, som er virkelig værdifulde og svære at erstatte.
Ja. Og en vej til at fastholde disse medarbejdere, det er blandt andet ved at give dem ejerskab. Det har vi talt om en del nu.
Jamen, det er jo
at det sådan skal forstås. At det er simpelthen nøglen, eller en af de helt centrale nøgler i forhold til at få skabt fastholdelse. At man har lyst til at være her, man er glad for at komme her. der, og man får ejerskab i processerne.
Der foreligger den teoretiske mulighed, at jeg læser situationen forkert, fordi jeg tillægger frihed den højeste, eller gør det til den højeste valuta.
Gør du, ja.
Fordi jeg selv er sådan. Mm-hmm. Altså, jeg vil ikke kunne leve. Det er jo derfor, jeg har forladt den gamle medieverden, og har rigtig mange i den gamle medieverden, som synes, at det her er sådan et medieoprør. Det er det egentlig ikke. Jeg har sagt nogle kritiske ting, og det har vi gjort og sådan noget, ikke? Men i virkeligheden er det, fordi der bliver taget forkerte beslutninger, som er kortsigtede. Mm. Og vi vil gerne være bæredygtige, ikke i sådan en frelst forstand, men i sådan en forstand med at sige, at det her skal kunne leve om 10 år og om 20 år, fordi det er, vi har investeret i det lange sigt, ikke? Fordi det er, vi investerer i vores egen frihed. Mm. Men det kan godt være, at det er en valuta, som vi har ikke medarbejdere. Men det kan godt være, at der sidder en og siger, jamen, jeg vil egentlig hellere lave noget, der er kommercielt stærkere på kort bane og tjene flere penge her nu. Mm. Og få mere i løn her endnu. Mm. Og der vil jeg tro, at vi på et eller andet tidspunkt vil vejene skilles. Men jeg anerkender også, at folk er forskellige og har forskellige incitamenter. Mm. Jeg håber, at vi deler værdien frihed. Mm. Vi vil lave fedt indhold, og vi vil hellere have 10.000 lyttere på en udsendelse, som ikke handler om Niklas Bentner, end at gå efter de 15.000 lyttere, hvis det var Niklas Bentner. Men så, nu skal det ikke gøres til, at Niklas Bentner kun er overflade, men jeg tror, du forstår, hvad jeg mener i forhold til at sige. Går vi efter trafiktallene og de mekanismer, som hersker meget i den medieverden, jeg kommer fra, som er hurtig eller hastighed, overflade, og hvad klikker mest lige nu, eller hvad sælger mest lige nu, eller hvad giver det højeste seertal lige nu. Mm. Jeg er sådan medieforbruger, der meget, meget ofte har kvalme over medierne, fordi jeg kan se, hvordan der bliver talt. Mm. Altså når Noah Reddington sidder på News og udtaler sig om ubådsmassen eller Cristiano Ronaldo, så tænker jeg, jeg vil sindssygt gerne høre Noah Reddington tale om politik. Mm. Men han taler om Cristiano Ronaldo ubådsmassen, fordi News & Co. skal have et højere seertal. Og det er noget gudsjammerlig skrammel, som tæller ned til folk. Og jeg får kvalme af det. Mm. Og jeg er kritisk over for det, men nu siger jeg det her, men det er jo ting, som jeg selv censurerer, i forhold til, at jeg ikke vil stikke næsen for meget frem. Mm. Altså i andre medier. Men jeg synes, det er noget skrammel. Og det er jo der, hvor vi er optændt af nogle ting. Og det er også derfor, vi bliver så skide heldige ind imellem, ikke?
Selvcensurerer du dig selv ofte?
Ja.
Sig lidt mere om det.
Det er sådan... sociale medier er... Det er jo en tangent, det her, men jeg kan godt sige lidt om det. Altså, sociale medier er et forum for ævlebævle. Det er fejlfinderier af værste skuffe, og der er mange, der godt kan lide det, vi laver på Mediano, og så er der nogen, der synes, vi er nogle hellige øjehuller, ikke? Og I er også så skide frelste og sådan, ikke? Og hvis man så stikker næsen lidt for meget frem, så skal du bruge tid på at forsvare dine synspunkter, som dybest set ikke har ret meget med det, du laver, og plus at du kommer til at ligne, hvis du er meget kritisk over en længere periode, kommer du til at blive en sur gammel mand, og jeg er en gammel mand, og jeg er ofte sur, så det er også et image, jeg sådan kæmper lidt imod, men jeg er jo enormt kritisk om meget af det, der foregår mange steder, ikke? I forhold til en demokratisk samtale, og tage befolkningen alvorligt, og tage publikum alvorligt, og tale ned til dem. Det gælder også det politiske. Hvad er det, politikerne gør? Altså i forhold til de nemme point og valgkampen her, hvor en stor opvisning af at tale ned til folk. Og jeg tror, mange mennesker er trætte af at blive talt ned til. Så jo, der selvcensurerer jeg mig selv, fordi, og det kommer til at lyde småparende ud i det, ikke? Men der er også nogen, der synes, vi stikker næsen frem og skal have nogen over den. Ikke?
Mm-hmm. Interessant. Så det med, okay, så du selvcensurerer dig selv, fordi du har en oplevelse af det her med at stikke næsen frem. Jeg oplever også, når vi taler nu og i vores korte samtaler op til programmet her, at du har jo meget på hjerte. Og jeg siger det også til dig på et tidspunkt, du har meget på hjerte, Peter. Og så siger du, ja, det har jeg altid. Og vi har snakket om det her med at fylde lidt i rummet og stikke næsen frem og selvcensurering og sådan. Jeg ved ikke, altså igen, hvis vi kan køre tilbage på din ledelse, ser du er der en rød tråd i det her, eller må man ikke stikke næsen for meget frem? Må man ikke, skal man ikke, altså hvad er det kunne handle om det her for dig i relation til din ledelse, hvis vi bliver der? Må man heller ikke der stikke næsen frem?
Jo, jo, bestemt.
Må man heller ikke der have for meget på hjertet?
Jo, 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 jo.
Det må man gerne.
Ja, i høj grad. Altså, det synes jeg faktisk er et, det synes jeg er et adelsmærke, at turde det. Altså, jeg har den. Jeg synes, hvis jeg nu skal jeg ikke sammenligne mig med Peter Falktoft, men altså i sådan en i sin generation synes jeg, at han er en figur, der er fuck janteloven, stikker næsen frem, og hele hans kamp imod cigaretter og så videre, rygning og de unge og så videre. Og han har energien til at gå ind i de der. Han selvcensurerer ikke sig selv, eller han censurerer ikke sig selv. Det har jeg stor respekt for.
Okay, ja.
Jeg undlader det. Ikke fordi jeg ikke vil det, men fordi jeg ikke har energien til det. Jeg vil gerne prioritere min tid på det, jeg gør her.
Ja.
Min tid er bedst brugt på at udvikle det her forum, det her medie, og gør det bedst muligt for mine medarbejdere, så de har en arbejdsplads så sikker som muligt, så lang tid frem i tiden, og kan få så meget i løn som muligt, så vi kan lave det bedst mulige hold.
Mm.
Gør mest for vores lyttere, frem for at ligge og ævle bævle på Twitter en hel aften. Det gider jeg simpelthen ikke.
Mm.
Jeg laver nogle programmer sammen med Dan Hammer, og Dan er sådan, han har ikke helt det samme filter. Han har energien til det, og jeg respekterer ham meget for det. Jeg siger indimellem, hold kæft, at du gider det der.
Mm.
Og kan gå ind i en eller anden kamp, som jeg ved bare bliver et stort mudderbad af ævle bævle, ikke?
Mm.
Og det er, jeg synes, det er en dyd.
Mm.
Jeg har bare ikke energien til det.
Mm.
Og jeg vil gerne bruge mine kræfter på noget, som er konstruktivt for den sfære, jeg er i.
Mm.
Giver det mening?
Det synes jeg.
Og jeg synes bestemt, at det er ikke fordi, man ikke må stikke ud. Så meget fra Jylland er jeg heller ikke. Altså, jeg har da også et kæmpe element af, fuck jer alle sammen, jeg skal kræfte med vise jer, hvad vi kan her. Ikke? Altså, det er da også at stikke næsen frem. Altså, mit mantra i sådan musikalsk forstand. Nu fyldte Bruce Springsteen 70 i går, ikke? Jeg underskriver ofte, eller bruger ofte sådan et hashtag, eller ikke et hashtag, men sådan en tagline, der hedder So Mary Climb In.
Mm.
Altså dem, der ved, hvad næste sætning er, det er It's a town full of losers, and I'm pulling out here to win.
Mm-hmm.
Altså det siger noget om, altså hvad jeg har gjort af, det er sådan noget trods.
Mm.
Jeg skal kraftedeme vise jer, ikke?
Mm. Jo. Undskyld. Det går stærkt det her nogle gange, så jeg kommer lige til at hoppe lidt tilbage. Jeg sidder og noterer lidt nogle gange, og jeg synes, det var rigtig interessant, du nævnte før noget omkring, at jeg har jo en antagelse, siger du noget i retning af. Jeg har jo en antagelse om, at frihed er en afgørende værdi. Men det er jo ikke sikkert min medarbejder. Du er sådan lige ind og runde. Har de mon også det? Eller ja?
Altså, jeg ved det jo ikke. Jeg ved ikke, om det fylder lige så meget.
Nej. Nej, jeg vil hellere spørge dig om, hvad kunne være, altså, hvad kunne være scenariet, hvis det bliver for meget af det gode af den frihed? Hvad kan der ligge, hvis vi tager den for langt ud?
Altså, jeg har haft en... Vi har haft en situation, hvor en medarbejder faktisk forlod os, fordi rammerne var næsten for løse.
Ja.
Og egentlig hellere ville være i en... måske en mere traditionel arbejdsrolle i en organisation i forhold til at gå på arbejde, fordi det her med at tage det med hjem, altså du kan også godt risikere at være meget på og hele tiden tænke over, hvad er min næste fede udsendelse, hvad skal vi lave der, eller hvad er mit næste projekt, og så holder du aldrig fri.
Nej.
Og det reflekterede jeg faktisk ikke ret meget over.
Nej.
Kan jeg godt høre nu.
Ja.
Fordi det var præcis det der med at sige, skulle jeg virkelig tænke mere over det? Og jeg har aldrig spurgt. Altså, det vi taler om, når vi taler om de her ting, det er jo sådan, giver det her job mening for dig i forhold til for eksempel at have små børn?
Ja.
Der er frihed jo fantastisk i forhold til, at jamen, så kan man sidde om aftenen og lave manuskript til de næste 3 dages udsendelser, og så kan man planlægge det, og man kan stadigvæk have en børn, og man kan sige, jamen, kan gæsterne komme kl. 10, fordi så er jeg færdig med at optage kl. 12, eller hvordan man nu kan planlægge det. Det er den frihed, som jo er sådan en lavpraktisk familiefar dimension, men jo ikke i forhold til det her, jeg fortalte om den anden medarbejder, i forhold til, at det også var svært at have meget frihed.
Mm.
At du kan risikere at være meget på, og jeg forventer ikke, at folk skal svare på Messenger, når jeg sender mine beskeder, men jeg tænker nogle gange at sige, det her det er jo et fuldstændig sygt tidspunkt at sende besked på, ikke?
Mm.
Men det gør jeg jo, fordi så ligger den der, den er inde i mit hoved nu skal den ud. Ikke?
Så man skal være meget på? Og
nej, altså jeg forventer ikke, at man er på, men der er jo klart en risiko.
Der er en risiko, ja.
Ja, det er der.
Kunne der være andre risici forbundet med det?
Jamen, der er jo en... Ja, det vil der jo være, men det er i forlængelse af den anden, jeg nævner, fordi det er en af de ting, som hvis det lige skal blive en lille smule teknisk, det vi styrer efter, når vi har de her, når jeg præsenterer de der seancer på en workshop og siger, hvad er det egentlig for et, hvad er det vi styrer efter? Mm. Vi har noget, der hedder max unikhed. Det lyder enormt mærkeligt, men altså, hvis vi kan lave den maksimale, det maksimale særkende, og det vil sige, skal vi lave en udsendelse kun om, nu er der flere, der gør det, så det er ikke så unikt mere, men kun om kunstgræs, eller skal vi lave en udsendelse kun om ansigtsgodkendelse i forhold til fankultur, som er meget, meget virkelig, virkelig specifikke ting, eller skal vi lave en udsendelse om en speciel måde at træne på, hvordan du laver de her træningsøvelser, eller kun om spiseværing inden for eliteidræt, nu er det et ret stort emne, ikke? Men hvis du styrer efter det, og vi sætter en overligger, som vi hele tiden forsøger at lave højere og højere, så bliver der også et pres, som gør, at du godt kan stå selv i bruseren søndag formiddag, efter du har været ude at løbe rundt om en eller anden sø, og så stå og idégenerere der, fordi du føler, at, det, altså, at, at du ikke tænker på, hvordan børnene og kæresten og så videre har det. Ikke?
Jo.
Det er jo klart, altså, det er jo sådan, jeg selv er. Så det vil nok også være en risiko, at, at nogle medarbejdere kan ind der.
Ja. Hvornår godt, eller hvornår er nok, og ja, hvor ligger barnet egentlig her, ikke? Der er ubegrænset til loftet. Ja. Men det er jo bare sjovt at tænke på det her, fordi jeg har to børn, og jeg kan også godt lide frihed, og jeg sad også i går aftes og skrev lidt på dagens udsendelse. Men nogle gange så tror jeg, vi render rundt med nogle antagelser om, at sådan må alle andre så også have det. Og der tror jeg nogle gange, man lige skal stoppe op en gang og sige, det er ikke altid, det er sikkert.
Nej. Nej, det er i hvert fald... Det er jo i hvert fald også en refleksion, jeg allerede sidder med at sige, okay, jeg har aldrig spurgt.
Nej.
Jeg har aldrig spurgt om, skal det være, hvordan skal banen være? Skal den være så smal? Skal den være så hvid? Altså, fordi jeg regner egentlig med, at jamen, den videst mulige bane er den højst mulige lykke. Det er den højst mulige motivation, det er, jeg har. Jeg kan vælge fra alle hylder, og hvad skal jeg lave i næste uge? Ikke? Og det er jo ikke sikkert, det er det.
Nej, altså jeg sidder for eksperten måske. Men du var lidt inde på i starten, nu er du kommet et sted nu, hvor der er nogle lidt mere uerfarne kræfter, de er topmotiverede, men det kunne godt være, at de skulle have nogle lidt mindre baner, og kommer jeg til at sidde og tænke på, prøver jeg at sige.
Ja, altså, det er jo i hvert fald, altså, hvordan foregår det næste måneds arbejde, det næste kvartals arbejde. Vi prøver at lave sådan løbende statussamtaler, men det her, det er faktisk ikke... Det er ikke noget, jeg kan erindre, jeg ofte har spurgt om. Og det er i hvert fald nok noget, jeg skal gøre, ikke? Fordi jeg har taget for givet, at sådan som jeg tænker i forhold til frihed, sådan må andre jo også tænke.
Ja. Kender du kender du teorien om situationsbestemt ledelse? Den har du sikkert hørt før, går ud fra.
Ja.
Som jo går lidt på det her med, altså du har en instruerende del, ikke, hvor du er lav på kompetence og lav på motivation, og så går det over og bliver mere delegerende, der er også en coachende del. Sådan. Man kan sige, kort fortalt handler det jo om, at vi skal differentiere vores ledelse en lille smule, ikke? Så de erfarne og selvdrevne og motiverede, det behøver vi faktisk ikke røre ret meget ved. Men der findes også nogen, der er lav på kompetencer, som har brug for høj grad af instruktion og støtte, og måske også nogle rammer. Jeg sad bare og tænkte, den poppede bare lige op, da vi talte.
Altså, der er i hvert fald en dimension. Jeg var inde at besøge en virksomhed forleden, hvor vedkommende, så siger jeg også, har været undervejs i forholdsvis få år, og siger, at vi ansætter folk mellem 35 og 50. Vi skal ikke, og vi ansætter også til en højere løn. Vi skal ikke lære folk at gå på arbejde. Vi kunne godt få meget med studerende og sådan, ikke? Og det er jo sådan en interessant refleksion, afhængig af, hvad for en branche du er i, hvad for en kompleksitet du har. Jeg tror, vi vil altid have det godt med at være en blanding af nogle erfarne, fagligt tunge folk, og nogen, som er fuldstændig uhildet af referencerammer. I virkeligheden sådan, som vi er sammensat nu, hvor jeg repræsenterer måske det voksne, så har vi nogle enkelte midt imellem, og så er der nogen, der ikke, som nærmest er født ind i den virkelighed, vi er i nu, ikke? Altså, det er jo sådan, jeg kommer af en verden, hvor jeg sad på Berlingske og kiggede over på måske i Politikken, hvad de lavede der. Så kom jeg til BT, så kiggede jeg over på Ekstrabladet, hvad de lavede der tidligere. Havde jeg siddet på Ekstrabladet og konkurreret med og sige, hvad havde BT historier i dag? Så kom jeg på TV2.dk, og hvad har DR.dk, og hvad er deres trafiktal, og hvad gør de ved Europaparlamentsvalget, eller på deres livescore, deres interaktive fortællinger, så har man det som referencerammer. Her har vi ikke nogen. Det var fordi, der var sådan en snak om at tænke ud af boksen, hvor jeg siger, vi har ikke nogen boks. Vi har ikke engang en streg. Altså, vi kan definere alting selv, og det er jo yderligere en dimension til friheden. At sige, hvor skal vi gå hen? Hvad er vores betalingsmodeller? Hvordan tjener vi penge til det her? Skal det være bag en betalingsmur? Skal det være crowdfunding? Eller skal det være den model, vi har nu? Ikke? Skal vi søge mediestøtte og så videre? Ikke? Der har det været fedt at have, ikke have nogen rammer, men også have medarbejdere, og i starten var vi jo ikke engang medarbejdere, fordi der havde vi ikke noget CVR-nummer. Der gik flere måneder, før vi fik registreret i en virksomhed her, ikke? Og ingen fik penge for det på det tidspunkt. Så kunne være med til at forme det med nogen, som ikke havde, ikke kom med de referencerammer, jeg gjorde. Ikke?
Jo. Jeg må sige, jeg har sjældent oplevet en, der er så reflekteret omkring hele området, som du er. Det er enormt fascinerende, og jeg kommer bare lige til at tænke på, for mig selv i hvert fald lige her, at sige, hvis vi nu har en hjerne, og deler den i to, og en lederhjerne, vi deler den i to, så har vi sådan en management-halvdel, som tænker i benchmarking, og som tænker i markedsstrategi, osv. osv. Det vil jeg sige, det ved jeg ikke ret meget om, og vi i de fleste tilfælde lader lederen selv vurdere. Jeg kan spørge ind i området, men jeg kan ikke sige så meget fornuftigt om det. Så har vi den anden hjernehalvdel, som jeg vil kalde for leadership. Og der ligger de her forskellige kategorier, som jeg måske ved en lille smule mere om, og det kunne være involvering, feedback kunne ligge der, gennemslagskraft, altså nogle af de her personlige kompetencer. Vil det være forkert at sige, at altså, du lyder meget bevidst om begge hjernehalvdele, men det her med, at de leadership-kompetencer, som du arbejder ud fra, kunne have gavn af at sådan, ophæve normen om, at, hvordan skal jeg sige det? Ja, måske så virkelig bare reflektere over dem. Altså, det er nogen, jeg har med mig, men hvad kan de, hvis jeg skruer op og ned for dem? Frihed, for eksempel. Hvad sker der, hvis jeg skruer op og ned for den? Gennemslagskraft. Hvad sker der, hvis jeg skruer op og ned for den? Inspiration, du forekommer også som en leder med sådan en stor inspirerende karakter. Ikke? Du inspirerer folk, kunne jeg forestille mig. Jeg går ind i et rum, fører din slide til, går ud igen, så er de nok inspireret. Men hvad sker der, hvis jeg skruer ned for den? Altså sådan...
Altså i...
Det var virkelig en lang refleksion frem for et spørgsmål, men det handler det her jo også nogle gange om, også til lytterne, ikke? Når vi laver supervision, det her med, at hvad er det, jeg kommer til at tænke på, når jeg lytter? Det kan nogle gange også sætte bevægelser i gang i dig, og forhåbentlig også i lytterne.
Hvis jeg lige går tilbage til det med hjernehalvdelen, så har jeg jo jeg brugte en 15 års tilløb på at sige, jeg tror ikke på strategi. Jeg tror ikke, det findes. Jeg har siddet og lavet strategier herfra til evigheden, og så gået ud og gjort noget andet. Fordi virkeligheden var der. To dage efter var der en anden virkelighed, ikke? Så jeg tror på, at du skal have strategi. Altså, der er den der strategien her, og så driften hernede, ikke? Og det har, der er sådan en traditionelt diagram, hvor jeg siger, jeg tror på, at du skal have driften op og være strategien. Så du skal have en retning. Hvor skal vi hen med det her? Hvor skal vi være om mange år, eller om flere år? Og så skal det ind i hver en lille beslutning, der bliver taget. Så jeg tror på retning. Jeg tror ikke en skid på strategi, fordi virkeligheden ændrer sig eksponentielt, og den er, altså alt, hvad vi gør, altså jeg elsker det der konstant beta-term, som i virkeligheden er der, hvor alting er foranderligt hver dag, og det skal vi være klar til. Vi skal ikke være de bedste til at vide, hvad der sker om 2 år, vi skal være de bedste til at navigere hver dag. Altså hvis vi bliver en dag dygtigere, hver dag igennem livet, så bliver vi kraftedme dygtige, og så bliver vi ikke ret gamle. Eller ikke sådan, altså vi bliver ikke gamle, fordi vi bliver ældre, men fordi vi bliver dygtigere. Det er virkelig det der arbejdsliv, vi gerne vil have. Ikke? Og det er sådan en tro på, det svarer jo ikke en dyt på det med knapperne i mig selv, men det svarer på det med hjernehalvdelen, i forhold til at sige, jeg tror, de der ting skal smelte sammen. Og hvor du skal bruge dig selv, i forhold til at inspirere i nuet. Så du siger, at jamen, i virkeligheden, sådan noget som det her, vi laver her, vi skal være grebet, af en vision. Og nogle gange så siger jeg drillende om andre organisationer, at det der, det er en sekt, det er jo rent Jonestown, de vil begå kollektivt selvmord, de der og sådan noget, ikke? Men er vi også en sekt? Måske er vi det. Mm-hmm. Og vi vil i hvert fald gerne være optændt af at sige, vi vil gerne lave bæredygtig substans ind i fremtiden, så du kan have, nu er det kun sport, vi mest laver her. Vi vil virkelig gerne vise en vej for en demokratisk samtale og kvalitetsmedieindhold ind i fremtiden, hvor det godt må være gratis. Hvor det ikke ligger bag en betalingsmur af forbeholdt folk for langt over, eller på langt over 60 år med meget høj juridisk uddannelse i hovedstadsområdet. Undskyld politikken. Men altså, det er der, hvor du egentlig får en demokratisk samtale, som er lukket ind i et forkert rum, blandt nogle få privilegerede. Og altså, kan vi vise en vej ud i det der? Mm. Og det er selvfølgelig en kæmpestor vision i forhold til at lave en skide fodboldpodcast, ikke? Men hvis den kan gå derhen, så er det jo, så er vi i hvert fald lykkes med noget af det, som jeg gerne vil. Mm. Og det vil jeg jo gerne have, at nogen er med på rejsen og føler det sammen.
Er det her mere end en skide fodboldpodcast?
Ja, for fanden.
Hvad er det ellers?
Jamen, det er...
Blandt andet, hvad er det ellers?
Det er en kamp for at tage folk alvorligt. Det er en kamp for, at der er en befolkning derude, der bliver klogere og klogere. Jeg har børn på 21 og 16 år. De er så meget mere mediekritiske, end vi nogensinde var. De ved godt, hvad der er skidt og kanel. Mm. Og de har intet forhold til brands. Mm. Det betyder ikke noget, at nogen har været i et eller andet medie. Men hvis de står for noget... Så er det lige meget, hvor det er. Så platformen er uafhængig, hvor alle vi andre er opdraget i noget, der er platformspecifikt. Jeg laver, nu siger jeg bare, at det er noget ny dag, ikke findes mere, men jeg laver ny dag, og det er skidestolt, og det skal folk bare betale for. Så ligger man på gulvet og skriger indtil at skide dør, fordi folk vil ikke betale for det. Mm. Og der vil jeg jo gerne have, at man kan lave en model, der viser en demokratisk samtale ind i fremtiden. Mm. Og vi har så sagt, okay, vi har prøvet en masse forskellige ting. Vi kommer nok primært til at gøre det gennem fodbold. Mm. Og så sige, det er ikke det eneste publikum, der trænger til at blive taget alvorligt. Mm. Der er rigtig mange andre publikummer, der trænger til at blive taget alvorligt.
Og hvad mener du med at blive taget alvorligt? Sig lige bare sådan.
Jamen,
jeg tror, jeg har en fornemmelse.
Okay, men vi laver noget musik. Mm-hmm. Jeg havde på et tidspunkt, der snakkede jeg med en musiker og en manager for et meget, meget stort dansk navn, der var her en mandag aften. Ikke? Så siger vedkommende, hvad fanden det her for noget? Manageren, ikke? Og, den meget kendte musiker var herinde i studiet, og så siger manageren, det er sgu da helt rart. Normalt, når vi snakker med journalister, så spørger de, har vedkommende ikke en mor, der er død af kræft, eller en bror, der er ved at gå under i hunden, eller sådan noget? For det er den historie, man kan bruge. Nu får vedkommende lov til at snakke om sin musik, det er jo fantastisk. Tænk sig, at der skal sådan en lille snollet møgmedie herude i Nordvest til, før den her musiker oplever at få lov at tale om sin musik.
Så det er det faglige, som du også sagde til at starte.
Ja, fuldstændig.
Fordyb sig i det faglige.
Ja. Mm-hmm. Altså, tag kilder alvorligt. Og det, jeg ved godt, det her tæsket taknemmeligt, fordi podcastmedie, det har du ikke nogen begrænsning. Vi kan sætte os ned, og vi har talt nu i en time og 10 minutter, ikke? Vi trykker stop, når vi er færdige, ikke? Ja. Og det er jo et kæmpe privilegium. Mm. Men det er jo det, vi gerne vil udnytte. Mm. Og så, det der viser sig, det er, at jo dybere du kommer ned, jo gladere, fordi bliver folk fra mediet. Mm. Fordi det bliver mere og mere relevant for dem, for et publikum, men også for kilderne. Kilderne går ofte ud og føler, det her var sgu meget fedt. Jeg fik lov at udfolde min faglighed. Det ved jeg jo fra mig selv. Mm. Hvis jeg har siddet og sagt noget i sportsnyhederne på 3x8 sekunder, eller 2x8 sekunder, ikke? Mm. Det er jo fuldstændig tungen ud af halsen, ikke? Eller tungen ud af vinduet, ikke? Fordi det var helt vildt utilfredsstillende. Så var jeg 8 minutter i news hos Jens Gårdbo bagefter. Det var sådan nogenlunde tilfredsstillende. Men det var først, når jeg sidder her, kan folde den ud, at sige, okay, det her, det er min faglighed. Mm.
Hvor vigtigt er det for dig at tage dine medarbejdere alvorligt? Er det meget vigtigt? Lidt vigtigt? Ekstremt vigtigt?
Det er meget vigtigt.
Det er et retorisk spørgsmål på en måde.
Det er jo at sparke en åben dør ind, og det kan godt være, at medarbejderne svarer noget andet, ikke? Men jeg skal lykkes igennem dem. Mm. Så det er jo kun, der er jo kun én vej. Mm. Spørgsmålet er, om jeg har så travlt med at få det her til at fungere, så jeg nogle gange glemmer at se dem. Mm. Altså i helt lavpraktisk forstand. Ud af en dør og ud af en af et studie eller et mødelokale. Ikke? Er det den tid, mine medarbejdere har? Og det må indimellem være utilfredsstillende, fordi der er så mange bolde på mine hænder, og så skal man lige have lidt af min tid. Og hvor jeg nu siger, at jeg er en succes igennem andre.
Mm.
Men jeg tror ikke, jeg er ikke i nærheden af at være i mål med det, i forhold til at kunne gøre det her.
Mm.
Altså medarbejderne er virkelig dygtige, men jeg tror, vi kan komme meget længere, hvis jeg bliver dygtigere til at give slip.
Mm-hmm.
Ja.
Spændende.
Det er virkelig en konklusion på det hele.
Ja. Ja, vi har jo talt noget tid nu, og jeg synes jo egentlig på en måde først, vi begynder at blive varme nu. Altså, jeg kan simpelthen ikke slippe et eller andet. Der er et eller andet for mig omkring det der med, og jeg synes, altså det der en kamp for at blive taget alvorligt og friheden til medarbejderne og sådan. Der ligger, ja, der er et eller andet der for mig. Men hvis vi alligevel sådan skulle prøve så småt, Peter, og sådan og lave nogle sløjfer på det her, vil du være okay med det?
Ja, selvfølgelig.
Hvad kan du ikke lige sige lidt om, hvad du er blevet optaget af i, hvad du er blevet optaget af i alt det her?
Jamen det er jo, som det altid er, så at jeg har prøvet det her før, og sådan kom til en erkendelse og sige, jeg ved godt, hvad der skal til, men jeg er så optaget af driften, at jeg glemmer udviklingen. Og det er en fuldstændig klassisk, ikke?
Mm.
Men selv i min, inden for ledelsesmæssig forstand, synes jeg forholdsvis, jeg har brugt meget tid på det, lær det stadig i arbejdslivet. Ikke? Jeg har været leder i 100 år, ikke? Og beskæftiget mig rigtig meget med det, både på det teoretiske plan og skrevet bøger om det osv. Og så ender jeg alligevel med at have for travlt med driften til at investere nok i at udvikle medarbejdere. Og det vil jeg så her med medarbejdere, mener jeg sådan set også de eksperter, som får honorar for at deltage. Fordi de er jo inden man sidder i en udsendelse og bare taber kæben og siger, hvor fanden ved I det her fra? Men det der med at bruge tiden på at sige det, jeg nu sagde det der før med, prøv at smage lidt på dig selv, prøv i rent teknisk forstand at tale lidt langsommere, at investere tiden i at give den feedback, det der er det gode ved fodboldspillere og trænere og folk fra den der verden, det er, at de siger, jeg skal ikke forstå det forkert, jeg vil have det hårdt, du skal ikke pakke det ind med alle mulige pædagogisk journalistisk fis, jeg skal have feedback, lige smasken, ikke? Jeg kan ikke bruge det der ros til noget, jeg skal have det lidt hårdere, ikke? De vil gerne have en hård feedback og sige, det hjælper ikke noget, du sidder, altså du har boet i England, og du sidder stadigvæk og udtaler Bournemouth som Bournemund. Der er nogle lytter, der godt ved, hvem jeg snakker om, og han ved det også godt selv.
Okay.
Men den der feedback,
feedbacken, ja,
kan vedkommende jo godt klare, men bruger vi, og det gælder også andre i organisationen, bruger vi den tid på at give vores eksperter, eller folk, vi har med at gøre, feedback. Altså, fordi feedbacken er jo der, hvor vi bliver dygtigere. Og jeg synes, vi er tæskedygtige, men vi kan blive langt dygtigere ved at leve af feedbacken, give hinanden feedbacken, høre hinandens udsendelser, høre andre udsendelser, blive inspireret og tage det ind og sige, okay, når vi... Jeg har sådan et billede, som jeg noterede ned. Jeg talte med William Kvist, fodboldspilleren, på et tidspunkt. Han beskriver den situation, hvor han sidder nede i Stuttgart i Bundesligaen. Kigger han rundt i det her omklædningsrum af en 28 spillere, som er meget, meget højt lønnet. Og så kigger han rundt og siger, der er ikke én af de her 28, der er dygtigere nu, end de var for et år siden. Og det er en usund kultur. Vi skulle gerne kunne høre en udsendelse, som vi lavede hver især for et år siden, og sige, kæft noget skrammel, jeg er godt nok blevet meget bedre siden da. Ikke? Sådan skulle det gerne være. Fordi det er jo et billede på, at vi har flyttet os. Okay. Og det er jo en udviklingskultur, som forhåbentlig er kommet af en feedback. Ikke? Og den feedback skal jo ikke bare komme fra mig, den skal komme alle veje fra. Ikke?
Okay. Og i løbet af samtalen i dag, er der nogle særlige ting inden for det her feedback-område, du kunne have lyst til at gå ud og arbejde lidt med? Eller skal det gøres på en anden måde? Eller skal det sættes i system? Eller?
Jamen altså, feedbacken er jo... Den skal, i tråd med alt det andet, vi har talt om, ikke komme fra mig. Det kan den gøre en gang imellem. Altså, fordi ellers så bliver det også noget med, at jamen, hvem skal give feedbacken? Det er kun mig. Gud dig. Altså, fordi vi er alle sammen kloge på det, vi laver, ikke? Så i virkeligheden skulle, uden at det skal være fuldstændig rundbords samtale, skal vi alle sammen kunne give en feedback, både til vores eksperter, men også til hinanden. Vi er ikke kommet dertil, hvor folk giver den til mig. Og det vil jeg jo gerne have. Jeg får den ofte fra lyttere, som skriver et eller andet på sociale medier, eller nogen skriver direkte til mig på en mail, eller nogen tager fat i mig, hvis de ser mig ude på et fodboldstadion. Ikke? Og den er jeg enormt taknemmelig for. Fordi det er... Jeg er blevet så gammel i den her branche, jeg fylder så meget i den her organisation, jeg er så meget ældre end de andre, ikke? Så det kan jeg godt forstå, det er svært at give mig feedback, ikke? Men jeg vil faktisk gerne have det. Så det er jo en, altså det er jo en, Det er jo et tråd med det andet, ikke? Altså at hvis du vil have en udviklingskultur, det vil vi gerne, ikke? Så skal man kunne det her. Mm-hmm. Og man skal også kunne... Vi har for to år siden talt vi... Jeg har en god skuespiller bekendt, som siger, jeg vil godt komme ud til jer en aften, lytte nogle ting, eller en eftermiddag, en fyraftensmøde, lytte til jeres stemmer, give jer noget stemmetræning.
Mm.
Vi har ikke gjort det endnu.
Mm.
Fordi vi er altid, hele tiden for travlt, ikke?
Mm.
Det er super ærgerligt. Mm. Og det er sådan en, som... Jeg kan huske, nogle af vores eksperter hørte om det, og sige, det vil jeg sgu da gerne have.
Mm.
Det var sjovt at høre. Fordi hvordan bruger man sin stemme rigtigt? Hvordan bruger man sin vejrtrækning rigtigt, ikke?
Tror du, vi har rystet, for at gå tilbage til Ole Fogh Kirkeby, er der på vej til at blive rystet nogle erkendelser løs? Og hold nu fast, fordi nu taler vi jo drift. Så er der drift af butikken, og så er der udvikling af butikken. Og du siger, at den her samtale har overordnet bidraget til at skabe refleksion over udvikling, og hvordan du gerne vil gøre det. Hvis ikke lige nu, måske, det kan godt være, så måske i kommende tid, tror du, der er ved at ryste sig nogle nye erkendelser løs i forhold til, hvad er det, der skal prioriteres på det her udviklingsområde? Er det dine refleksioner omkring at give medarbejdere frihed kontra, vi har ikke det modsatte begreb, er det feedbacken, der skal, hvor...
Jamen, det hænger sammen.
Hvad har bidraget til det, vi har talt om i dag, hvor...
Altså, du er dygtig til at spørge, det er jeg jo ikke. Altså, jo, måske i samtaler på mikrofon, men jeg er det jo ikke nødvendigvis i medarbejderne. Det er jo sådan, jeg vil gerne have, at du kommer herhen, kan jo være en agenda for en samtale,
mm.
i stedet for at sige, hvor du gerne hen. Det er jo enormt dårligt til, ikke?
Mm-hmm.
Fordi jeg ser en udvikling, for hvis du er medarbejder A, så ser jeg måske, at du kan flytte dig hertil, og du skal i gang med det her. Mit mål for dig det næste år er sådan og sådan. Ikke at jeg vil sige det sådan, det er lidt karikeret, men jeg er jo enormt dårlig til at sige, hvor ser du dig selv hen om et år?
Mm. Og så fornemmer jeg, at du bærer rundt på en antagelse om, at du vægrer dig ved at gå ind i en dialog med medarbejdere og sige det, du sagde der. Prøv at høre her, kære Søren, kalder vi ham. Om et år, der ser jeg dig der og der. Fordi det går, du giver køb på noget ejerskab, eller hvad er det, du kommer til at gøre der? Du kommer til at fylde for meget, du kommer til at... Nu er jeg helt konkret på din ledelse, altså med den enkelte medarbejder, ikke?
Jo.
Jamen, jeg er nysgerrig på, om det var der kunne ligge et eller andet, hvor du sådan, det er der skal.
Jamen, jeg tror ikke, jeg er bange for svaret, og heller ikke bange for at give slip, men billedet og billederne inde i mit hoved af, hvor... For eksempel Mediano skal hen, hvor den enkelte medarbejder skal hen, er så tindrende klart, at det også bliver en dyne over nogle ting. Nu giver jeg et eksempel. I starten, da vi lavede Mediano, sad vi rundt om et bord, eller rundt om et firkantet bord, hvad det var, og talte om, udsendelser skal være 30 minutter, maks 45 minutter. Og jeg sagde, hvorfor? Og nu kommer det her til at lyde rigtig, rigtig forkert, men jo længere vores udsendelse er blevet, jo flere lyttere er der kommet. Fordi vi udnytter, vi taler til, vi er færdige. Og det bliver også nogle gange for langt. Vi er faktisk ved at have en medarbejder, vores nye praktikant, Thijs, er blevet sat til at sidde med et stopur og tage tid på en udsendelse. Hvor meget taletid, ligesom sådan en boldbesiddelse i en fodboldkamp, hvor meget taletid er der i en udsendelse?
Mm. Effektiv
og hvor langt fra det øjeblik jeg har ordet nu, hvor lang tid taler jeg til du har ordet igen, hvor langt er de bider, hvor jeg vil hen med det her. Nå, men det var egentlig førende hen til at sige, der var en antagelse om, at god latin det var 30-45 minutter, og jeg havde en fornemmelse om, jamen det var sgu lige meget, og nu lyder det som om, jeg fik ret, men det igen, friheden også i formaterne, at det er det, der skal kendetegne det. Det indebærer jo, den her slags ting indebærer jo, at du bliver, der er en kæmpe risiko for, at jeg bliver magtfuldkommen i det her. At jeg har sandheden på de her ting, og hvem siger mig imod? Giver det rum til, at det kan ske? Det er jeg ikke enormt bevidst om, men jeg er bevidst om det. Og jeg tror, jeg skal være endnu mere bevidst om det, fordi hvem siger mig imod? Jeg synes, den er der, og vi har nogle folk, der har været her så lang tid, så de har stærke holdninger til det. Vi har gode diskussioner, og det er jo ikke sådan, jeg kommer ind og siger, så skal det være sådan der, og så bliver det sådan. Vi har faktisk gode diskussioner om det, men den skal styrkes. Det er derigennem ligger ejerskabet også i forhold til, hvad for en retning har vi.
Mm.
Altså næste workshop, vi har på galopbanen, eller hvor vi har den, det er godt, at jeg ikke skal komme med de der 20 slides, mm-hmm. som tager næsten hele workshoppen, og så går vi derfra og siger, har I forstået det hele alle sammen? Og folk, de nikker pænt, og så går de hjem og drikker et glas rødvin. Ikke? Mm. Det er jo ikke nogen succesrig workshop, vel?
Mm.
Og det er måske et meget klart billede på, hvordan det skal være. Ikke?
Mm-hmm.
Ejerskabet på både retningen og feedbacken også. Ikke?
Mm. Spændende. Jeg kan jo ikke undgå at selv, og, hvad skal man sige, når man virkelig forsøger at lytte til, hvad det andet menneske fortæller, så bliver der jo også sat nogle tanker i gang i en selv. Ikke? Og jeg altså personligt må jo bare sige, at den her samtale har bragt mig nogle overvejelser omkring det her frihed, du nævner. Fordi jeg simpelthen kommer til at tænke på en arbejdsplads, jeg har været på, hvor man kan sige, der har været ekstremt meget frihed. Og frihed uden feedback, det er også et skrækscenarie, kommer jeg til at tænke på. Ja. Så for mig at se, jeg kommer til at tænke på det der, hvor vigtigt det er, at der
altså, med det er vakuum, frihed. Ikke?
Jo.
Ja.
At der er med frihed, følger den her. Frihed kalder på feedback.
Ja.
Og det er eklatant fokus på feedback. Og så siger du det der med, at man vil gerne have det hårdt. Og så kommer jeg til at tænke på det, da du sagde det. Ja, det vil man gerne, og man vil også gerne, altså man vil gerne have begge dele. Ja. Ingen af delene er sådan set, men det der med at sige, jeg er enormt her, men, og jeg kunne godt drømme om, at der var noget mere her. Ikke? Man ligesom får begge dele, ja. For ellers kan jo heller ikke bruge det til noget.
Altså, jeg tror meget på, den bedste ledelse er den mest næstekærlige ledelse. Og med næstekærlige ligger der også i at blive set mest muligt.
Mm.
Både med omsorg, men også med anerkendelse og kritik.
Mm.
Altså, at du ved præcis, hvor du står.
Mm.
Altså, jeg har... Når jeg skulle lave de der forbandede mus-samtaler, jeg siger forbandede, fordi de ofte ved skemaerne fyldt alt for meget, og det her skal ikke lyde som om, at HR-afdelingen er noget snavs. Jeg har haft stor glæde af HR-folk igennem min tid, men skemaerne kunne jeg godt have undværet, fordi det jeg altid noterede mig, det var, hvad er det sværeste, hårde budskab, jeg skal aflevere? Hvad er det bedste potentiale budskab, jeg skal aflevere? De to ting skulle jeg være pisse skarp på, inden jeg gik ind. Jeg havde noteret det så præcist ned, så jeg var sikker på, at de ting skulle siges.
Mm.
Fordi det er der, hvor du forhåbentlig går ud af et lokale og ved, hvor står jeg.
Mm-hmm.
Man kunne også godt, jeg har også gået ud af samtaler, hvor jeg var genstand for mus-samtalen, med sådan en følelse af at sige, der blev sagt mange pæne ord, men jeg ved ikke, i virkeligheden, hvad handler hun mener.
Mm.
Og det er jo ikke god ledelse.
Mm.
Altså, ros er ikke god ledelse.
Mm. Nej.
Ikke nødvendigvis.
Nej.
Anerkendende.
Ja.
Men i anerkendelsen ligger også at se.
Ja.
Og mod til at være ærlig over for hinanden.
Præcis, ja.
Og sige, jeg havde en chef.
Og at man rent faktisk bekymrer sig om hinanden og det produkt, der kommer ud. Ikke? At man rent faktisk er interesseret i at optimere på det. At man ikke bare siger, det var godt. Hvad var det, der var godt?
Ja.
Og var der noget, der ikke var så godt?
Jamen også den anden vej, altså fra medarbejderen til chefen.
Ja, ja altså, det er også det, du er inde på i dag. Altså, det kunne du godt. Ja,
ja altså, ja. Jeg havde en chef på et tidspunkt, som var meget på, og blev ofte ringet op på skæve arbejdstider, og det har jeg bestemt ingen problemer med. Det var en anden rytme. Og hver gang vedkommende var på mit display, så vidste jeg, det var noget problemfyldt.
Mm-hmm.
Og det sagde jeg til ham på et tidspunkt.
Mm.
Og hun fik jeg afsløret, at det var en mand, ikke? Men det sagde jeg til ham på et tidspunkt.
Mm.
Og sige, jeg ved, jeg er pissegod til det, jeg gør. Hver gang du er på mit display, så er det et problem, du skal have løst.
Mm.
Du er ikke særlig god til at se mig. Du skal ikke sige, at jeg er god.
Mm.
Men når du synes, jeg er god, så husk lige at ringe til mig. Ikke?
Mm.
Og det ændrede sig så en lille bit smule, ikke? Men ikke meget.
Spændende. Nå, er der noget, du har lyst til at sige, inden vi så småt runder af? Noget, vi mangler at få rundet, eller... Ja, jeg spurgte dig på et tidspunkt undervejs, har vi haft en samtale, der har været... har vi fortalt om noget? Ikke noget? Har vi ikke fortalt... Altså, vi har ikke... Har vi fortalt om det rigtige? Det vil jeg ikke sige, men har vi fortalt om det vigtige? Altså, det er det, der er det gode spørgsmål. Ikke har vi fortalt om det rigtige, men har vi fortalt om det vigtige?
Det synes jeg, altså for min del vil jeg sige det, den her samtale har jo to spor, fordi altså, laver vi nogle refleksioner, som er relevante for dem, der hører på, altså på lytterne, og det håber jeg, det er. Men,
det må vi ligesom sætte os ud over.
Altså jeg synes, Jeg har i hvert fald med al den erfaring, jeg har som leder, og jeg har gjort mange refleksioner altid i forhold til det, ikke? Fordi jeg synes, det er kolossalt interessant at arbejde med mennesker. Mit første lederjob var sådan, det var faktisk det der på Berlingske dengang, det var sådan at arbejde med virkelig store personligheder. Og folde dem ud var sådan en, det var der, jeg blev formet, ikke? Og hvor jeg så er nu og sådan har de der lykkestunder, hvor jeg går i min have og lytter til tre udsendelser, hvor jeg kommer ind til min kone og siger, kæft, hvor er de dygtige, de der dreng og piger, fordi der er heldigvis også kvinder imellem, som arbejder med ting, som er virkelig, virkelig dygtige. Men, og jeg har også kommet frem til de steder, hvor jeg siger, okay, her skal jeg gøre nogle ting anderledes. Ikke som sådan en hammer i hovedet, fordi det er jo virkeligheden bare, det er spørgsmål om at prioritere tid. Altså at sige, ja, der er meget drift, men der er også, pas på, du ikke ender i et hamsterhjul, hvor du er en fodboldspiller på et tidspunkt, eller der var en fodboldspiller i Superligaen, en svensk spiller i Brøndby, jeg kan huske i en kommentar som et jordjern, ikke? Fordi vedkommende arbejdede fuldstændig manisk, men kiggede aldrig op, og var en kæmpestor kapacitet på sit hold, men kiggede aldrig op. Og det er jo det, der er kunsten i det her. Det er at kigge op.
Og få kigget op.
Ja, og få set, hvad er det, du ikke ser til daglig? Og få kigget i det spejl, som det jo også er. Ikke? Og det her, synes jeg, har været et spejl. Så det har været meget, meget lærerigt for mig. Godt, Kasper. Jamen, nu bytter vi lige roller igen.
Ja, lad os gøre det.
Og så runder jeg af. Og jeg vil sige dig tusind tak, fordi du har været med til det her og givet tale med mig og om mig så lang tid. Det er jo noget frygteligt noget. Jeg er ikke angst for det, der kommer ud af det. Jeg er lidt angst for, om det er relevant for folk derude. Og jeg vil sige sådan, hvis det nu kan bruges til noget, kan det ikke så godt, apropos feedback, skrive det i sporet på en eller anden medie eller social medie, og eventuelt opfordre til at sige, kan det her bruges på andre ting, i sådan når vi taler om ledelse i Bosworth? Det kan også være, at du, Kasper, kunne tænke dig at være med i andre formater her. Ja. Det der var spændende, at du var med i fodbolddelen, og nu også i ledelsesdelen. Og jeg synes, at refleksionen har været rigtig spændende.
Så du beder om feedback her, faktisk?
Jeg beder faktisk om feedback.
Lad os opfordre til det.
Ja.
Må jeg ikke sige en anden ting, Peter, også? Bare en lille bitte opfordring. Det, jeg også synes er interessant, når man lytter til noget her, det er måske på at lade være med at gå ind og vurdere for meget på det indholdsmæssige. Men det er mere sådan at på den over på egen banehalvdel. Så når jeg lytter til det program, hvor det tilfældigvis er Peter, der sidder og taler, hvad kommer jeg så til at tænke på i mit eget liv? Altså, hvad vækker det her genklang hos mig? Det synes jeg også bare er interessant. En lille opfordring til, hvad man kan tænke i, ikke?
Refleksionen er den nye konge. Vi troede, feedback var kongen, men det er i virkeligheden refleksionen. Du har lyttet til Mediano Bosworth. Vi siger tak til Private Banking for Arbejdernes Landsbank, danskernes foretrukne bank, 10 år i træk. Tak til dig, Kasper. Tak til dig, der har lyttet med. Vi høres ved.
Bosworth er vores nye format om ledelse. Det er udgivet af Mediano Media og sponsoreret af Private Banking fra Arbejdernes Landsbank.